Новини Радіо Свобода.
7 година у Києві. З новинами на цей час Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Почнемо з головного. Президент підписав пенсійну реформу. Втрат серед військових за минулу добу АТО немає. У Каталонії відбулися протести проти незалежності. Далі докладніше.
Події в Україні.
Президент Петро Порошенко в неділю підписав закон про пенсійну реформу. Як повідомили в його адміністрації, відбулося це у присутності прем'єра Володимира Гройсмана і голови адміністрації Ігоря Райніна. Порошенко подякував уряду і парламенту за спільні зусилля, які дозволили ухвалити цей, за його словами, важливий документ. Верховна Рада ухвалила закон про пенсійну реформу 3 жовтня. Він, зокрема, передбачає підвищення пенсій 9 мільйонам пенсіонерів на суму від 200 до 1000 гривень із жовтня цього року. Впродовж минулої доби підтримувані Росією бойовики на Донбасі 26 разів обстрілювали позиції українських військовослужбовців. В результаті цих обстрілів Збройні сили України втрат не зазнали. Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО на сторінці Facebook. Згідно з повідомленням, впродовж неділі бойовики під час обстрілів використовували гранатомети і стрілецьку зброю. А українська сторона тим часом 19 разів відповідала на вогонь сепаратистів. Станом на ранок понеділка на сайтах угрупувань ДНР і ЛНР не інформували, як минули останні години на захоплених донецькими і луганськими бойовиками територіях.
Міжнародна тема.
У Росії поліція знову затримала в неділю учасників невеликих демонстрацій. Так, понад 30 людей були затримані в кількох місцях в центрі Москви, зокрема на Манежній площі. Як інформує правозахисний портал OVD-Info, майже всі люди були без плакатів чи агітаційних матеріалів, не вигукували жодних гасел. Серед затриманих є випадкові перехожі. За даними проекту, щодо декого поліція застосувала силу, зокрема щодо неповнолітньої. Про одного затриманого повідомили у Санкт-Петербурзі. Там десятки людей зібралися на Палацовій площі з планами залишитися на ніч. Заклики влаштувати безстрокові акції протесту у Москві і Санкт-Петербурзі з'явилися після масових затримань 7 жовтня учасників акції на підтримку опозиціонера Олексія Навального. Тоді були затримані майже 300 людей. А тим часом сотні тисяч людей вийшли в неділю на вулиці Барселони на знак протесту проти прагнення регіонального уряду Каталонії відокремитися від решти Іспанії. Організатори заявили про 930 тисяч учасників акції, а поліція в Барселоні – про 350. На акції учасники прибували також із Мадрида. Прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой пообіцяв, що його уряд не дозволить Каталонії відокремитися. Крім того, раніше він сказав, що уряд може використати конституційні повноваження, аби позбавити Каталонію автономного статусу. 1 жовтня у Каталонії відбувся невизнаний центральною владою референдум про незалежність. Майже 90% населення сказали «так» незалежності.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, це Юрій Матвійчук і «Ранкова свобода». В цій частині програми будемо говорити про мету приїзду президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана до Києва.
Збільшення товарообігу, збільшення інвестицій, туристичний потік. Це означає, як мінімум, те, що і українці, і турки відчувають потребу один в одному.
Тож, про що говоритимуть віч-навіч Порошенко та Ердоган? Наскільки близькими є відносини України і Туреччини? І чи зацікавлена Туреччина сприяти деокупації Криму? Спробуємо з'ясувати це сьогодні в нашій програмі разом з гостями. І разом з вами, шановні радіослухачі і глядачі, ви можете долучатися до обговорення. Нагадаю, що почути нас можна на сайті radiosvoboda.org або на SoundCloud. На території Криму слухайте нас на Радіо Крим Реалії на хвилі 105.9 FM. Побачити «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Підписуйтесь на цей канал, коментуйте, почуйте, діліться міркуваннями. Також телефонуйте до нашої студії, пропонуйте свої запитання і висловлюйте міркування.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Сьогодні має відбутися зустріч президента України Петра Порошенка і його турецького колеги Реджепа Таїпа Ердогана. В ході офіційного візиту турецького президента до Києва на шосте засідання стратегічної ради. Спілкуватимуться глави держав у форматі «Віч-навіч». Прес-служба президента України повідомляє, що в ході візиту президенти говоритимуть про нові напрямки співпраці для подальшого поглиблення стратегічного партнерства Туреччини з Україною. Також сторони обговорять кримське питання. Яких же рішень можуть дійти президенти, як нинішня зустріч може позначитися на подальших українсько-турецьких відносинах і, власне, в якому контексті може бути порушене кримське питання? Про це говоритимемо з нашими гостями. І зараз з нами на зв'язку кримсько-татарський активіст Синавер Кадиров. Вітаю вас в нашому ефірі.
День добрий.
Доброго ранку, так, пане Кадиров, хотілося б запитати зараз, ми бачимо далеко неоднозначні відносини Туреччини зі Сполученими Штатами, з ЄС. Туреччина, словами Реджепа Таїпа Ердогана, заявила буквально нещодавно, що вони не мають наміру більше рухатися в бік Євросоюзу. Натомість бачимо знову потепління у відносинах між Туреччиною і Росією. І от на цьому тлі які перспективи того, що Туреччина підтримуватиме Крим і кримсько-татарський народ і надалі?
Краски я на цьому і хотів би акцентувати увагу. В даний момент нас інтересує позиція Турції в отношении Крыма. Ранее неоднократно турецкое правительство подтверждало свою позицию, ранее принятую позицию о целостности Украины и неприятие оккупации Крыма Россией. И надеюсь, что на данной встрече глава Турции подтвердит данную позицию. Вы правы в той части, что в последнее время участились поездки не столько, наверное, Турции в Москву, а мы видим вообще Саудовская Аравия. Совсем вот буквально накануне была поездка короля Саудовской Аравии в Москву. И я думаю, что все это, конечно, не остается бесследным для вопроса освобождения Крыма. Но все-таки я думаю, что наша общая задача – это еще раз получить подтверждение позиции Турции в отношении Крыма и крымских татар.
Ми знаємо, наприклад, що під час Генасамблеї ООН, коли Ердоган виступав на Генасамблеї ООН, він жодного разу не згадав про Крим, він згадував про порушення прав мусульманських меншин в інших країнах, натомість про Крим промовчав. Водночас ми знаємо, що в попередні роки саме в Туреччині, в Анкарі, здається, так, чи в Стамбулі проводилися форуми кримсько-татарського народу, і саме місце проведення якби символізувало те, що Туреччина мала би бути разом з Кримом. От на сьогоднішній день саме кримські татари, кримсько-татарська громада, меджліс, вони відчувають підтримку з боку Туреччини?
Да, и однозначно, хотя бы...
Це на рівні офіційної влади Туреччини чи на рівні от народів?
Давайте не исключать и не замечать работы, скажем, ТИКи, которые активно, через которые активно поддерживаются гуманитарные начинания здесь в Украине, Поэтому говорить, что ставить под сомнение, что не поддерживается, было бы неправильно. Другой вопрос, да, вы правы в той части, что на Генассамблее Эрдоган сделал акцент в своем выступлении на событиях в отношении Рахинья, но это была та ситуация, которая, на мой взгляд, его выступления были связаны с теми событиями, которые были связаны в этом регионе. И поэтому я здесь за этим бы не видел бы, вернее, вот в этой ситуации не говорил бы о том, что он как раз-таки забыл о Крыме и так далее. Просто события вынуждали...
Были больше актуальны, да, на той час події?
Да, 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 да. Потому что то, что мы видели, это, собственно, было очень страшно, и нужно было незамедлительно реагировать.
Пане Кадиров, ну от якщо говорити про нинішню ситуацію в Криму, ми бачимо, що Крим вже кілька років поспіль перетворюється в таку воєнну базу російську, де лунали навіть інформації, що можливо і ядерна зброя там з'явиться чи з'явилася. Туреччина – це теж країна Чорноморського регіону. З іншого боку, так би мовити, інше узбережжя Чорного моря. Також країна, яка має значну військову потугу, член НАТО. І одночасно ми бачимо співробітництво Туреччини і Росії – в військовому, військовій сфері йдеться, зокрема, про поставку російських ракетних систем С-400 в Туреччину. Як от дві потужні військові держави, які, здавалось би, належать до різних таборів, НАТО і Росія, вони знаходять якусь співпрацю в цьому Чорноморському регіоні? Чи буде далі взаємоподавлення один одного?
Вы знаете, как раз-таки вот эти вот связи и должны, на мой взгляд, привести к тому, что Украина должна выработать свою, совместно с Турцией выработать свою стратегию развития этого региона. Не надо забывать, что действительно здесь на фоне того, что Россия является региональным лидером, и Турция начинает набирать достаточно сильно обороты, и заметно, что это второй региональный лидер в этом регионе. Не надо забывать, именно поддержка Турции, скажем, Азербайджана ощущается на том, что Азербайджан день ото дня укрепляет свои позиции. В то время как, мы же понимаем, да, в то время как Украина – это государство сильнее, по всем параметрам сильнее Азербайджана. И вот этот вот совместный альянс Турция и Украина здесь могла бы дать существенные плоды в этом регионе.
І це стосується також і військової сфери. В яких би ще сферах могли б поглиблювати відносини Україна і Туреччина?
Здесь достаточно, очень, на мой взгляд, да, очень много сфер приложений. И начать с гуманитарных связей, это было бы правильно. Вернее, эти связи существуют, но они очень слабые. Хотя исторически эти два региона очень, очень сильно связаны между собой.
А от якщо знову повернутися до теми Криму, чи могли, як би, і як би могли б об'єднати свої зусилля Україна і Туреччина в плані просування ідеї деокупації Криму на міжнародній арені, на в регіоні цьому Чорноморському?
Ну, зараз от так, есть, правда, есть такое мнение, да, что Турция смогла бы повлиять на Россию, на ее политику, в том числе в Европе.
Якби мала таке бажання?
І в вопросі деокупації. Я думаю, що в этом мнении є некое здравое зерно. Но это в любом случае, я думаю, что работа на уровне экспертов. И когда я говорил, есть возможность по разработке совместной стратегии развития данного региона, и как раз таки имелось в виду, что развитие данного региона, развитие взаимных действий на деоккупацию.
Ну от, пане Кадиров, ви сказали, що, як говорять фахівці з цього приводу, маємо змогу послухати, що думає виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семоволос. Він вважає, що підсумком сьогоднішньої зустрічі у Києві президентів Туреччини та України Ердогана і Порошенка може бути підписання ряду документів, які є напрацюванням відносин Туреччини та України. Експерт припускає, що президенти можуть навіть домовитися про зону вільної торгівлі між двома країнами. Ігор Семоволос запевняє, що результати зміцнення відносин між Україною та Туреччиною вже видно зараз.
Це збільшення товарообігу, збільшення інвестицій, туристичний потік. Цього вже достатньо для того, щоб зрозуміти, що відносини між цими двома країнами стали міцніші. Це означає, як мінімум, те, що і українці, і турки відчувають потребу один в одному. Як на мене, то, в принципі, сам візит Ердогана і увага, яка приділяється Туреччиною Україні, свідчить про те, що ми таки набуваємо статусу суб'єктності, і Туреччина це визнає.
От такі думки Ігоря Семоволоса. Нагадаю, з нами на зв'язку кримсько-татарський активіст Синавер Кадиров. І от все-таки хотілося б, говорячи про те, що ми маємо у відносинах, тобто України і Туреччини на сьогодні, і прогнозувати на майбутнє. Бо ми бачимо досить таки дружню риторику керівництва Туреччини щодо України, водночас і демонстрація добрих відносин Туреччини з Росією. Як це може вплинути на подальший розвиток подій? І от все-таки, чи слід тут конкретно визначати, Туреччина чий союзник, України чи Росії? Чи Туреччина як, власне, досить потужна держава і в регіоні, і економічно, і військово, вона може займати таку, скажімо, роль дружби, дружити з Україною і з Росією, і, можливо, стати якимось посередником у взаєминах водночас і між Україною і Росією?
Я би не делал такой акцент, что Турция и, собственно говоря, союзник России или союзник Украины. Естественно, у Турции есть свои интересы. И потом давайте не забывать, что при том, как очень неплохо складывались отношения в области товарооборотов, да, была ситуация с этим, скажем, войсковым самолетом, когда турецкие силы сбили российский самолет.
Сейчас операция в Сирии, так?
Вернее, Турции это не помешало, да, жестко ответить на действия России. И поэтому здесь я скажу другое. Турция очень давно старалась заключить более тесные отношения с Украиной. И в первую очередь в таких вопросах и в сферах, как оборонка. Отнюдь Украина не торопилась, скажем, идти навстречу. Хотя я думаю, что и надо было развивать свою оборонку вот в союзе, в частности, с Турцией, а не держаться за московские контракты.
Що ж, дякую вам. Сподіватимемося, що ми сьогодні слідкуватимемо за розвитком подій і переговорів Ердогана і Порошенка, і зможемо почути не лише дипломатичні висловлювання, а дізнатися конкретику, про що домовляються президенти і, власне, яка буде перспектива подальших українсько-турецьких відносин. З нами на зв'язку був кримсько-татарський активіст Синавер Кадиров, а я нагадаю дещо з історії турецько-українських відносин. Так от, після зростання суперечностей у відносинах з Росією, Туреччина чітко підтримувала спільну позицію міжнародної спільноти щодо територіальної єдності України та незаконності окупації Росією українського Криму, хоча і не запроваджувала проти Росії санкції через це. Туреччина також має тісні контакти з кримськими татарами, про що ми поговорили з активістом в прямому ефірі, значна частина яких впродовж багатьох століть живе на території Туреччини і виступає на захист їхніх прав під окупацією. Туреччина, засуджуючи окупацію і спробу анексії Росією українського Криму, частина населення якого становлять далекі етнічні родичі турків, кримські татари, при цьому не пішла ні на які практичні дії, зокрема, не стала приєднуватися до санкцій світової спільноти. Так само Анкара лишалася нейтральною і щодо вторгнення Росії на Донбасі, але її відносини з Москвою почали погіршуватися після вступу Росії у війну у Сирії задля підтримки режиму президента Башара Аль-Асада, проти якого виступає Туреччина, і ударів російської авіації по територіях, де живуть сирійські тюркмени, представники турецької меншини в Сирії. Ці відносини далі різко погіршилися після того, як чергове порушення турецького повітряного простору російським бойовим літаком, що діють в Росії, завершилося 24 листопада збиттям цього літака і загибелью одного з російських пілотів. Президент України Петро Порошенко, який перебував з візитом у Туреччині, і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган свого часу підписали спільну декларацію про поглиблення стратегічного партнерства двох країн, якраз, зокрема, і у світлі агресії Росії проти України і незаконної окупації Криму. І серед визначених в тій декларації завдань було таке формулювання: працювати разом в рамках міжнародного права з метою деокупації Криму, посилити співпрацю в рамках ООН, Ради безпеки, Ради Європи та ОБСЄ з метою відновлення суверенітету України над півостровом та захисту прав громадян України, зокрема кримських татар, на тимчасово окупованих територіях. Крім того, планується посилити координацію, співробітництво та договірну базу між Турецькою Республікою та Україною у сфері безпеки і оборони, поглиблювати співпрацю в питаннях реформування Ради безпеки ООН та інших багатосторонніх механізмів з метою забезпечення міжнародного миру та безпеки, сприяти зміцненню механізмів регіональної безпеки в Чорному морі та нарощувати співпрацю у контексті спільних зусиль, спрямованих на забезпечення міжнародної безпеки, в тому числі і в рамках НАТО. А серед економічних завдань планованого розширення співпраці – це переговори про укладення угоди про вільну торгівлю і щодо оновлення і підписання двосторонніх угод про взаємний захист інвестицій та уникнення подвійного оподаткування. Також спільні заходи з метою розширення співпраці двох країн в сфері постачання природного газу, зокрема шляхом використання газотранспортної інфраструктури України, та опрацювання можливостей спільного залучення сторін до проєктів постачання природного газу з Каспійського басейну в Європу. Минулого року президент України Петро Порошенко заявляв, що Україна і Туреччина співпрацюватимуть в рамках міжнародних організацій задля деокупації Автономної Республіки Крим і повернення українського суверенітету над півостровом. Маємо можливість почути, що говорив тоді Петро Порошенко.
Ми з паном президентом висловилися за спільні кроки, які будуть спрямовані на деокупацію Криму. І для цього плануємо поєднати зусилля в рамках міжнародних організацій, а також на основі нових міжнародних форматів, включаючи формат «Женєва плюс» за участю гарантів Будапештського меморандуму Туреччини і України.
Ось це говорив Петро Порошенко, президент України, про українсько-турецькі відносини, насамперед про політичні відносини, а от про економічну складову цих відносин і перспективу розвитку економічних взаємин України і Туреччини поговоримо з директором економічного дискусійного клубу Олегом Пензеним. Він з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Пензен.
Добрий день.
От уже сьогодні відбудеться зустріч президентів України і Туреччини Петра Порошенка і Реджепа Таїпа Ердогана. І зрозуміло, що прес-служба президента України повідомляє, що на зустрічі з турецьким президентом йтиметься, зокрема, про нові напрями співпраці. От хотілося б насамперед коротко проаналізувати, якими є старі напрями співпраці України і Туреччини, зокрема, в економічній сфері, якими можуть бути нові?
Алло.
Алло, чуєте мене?
Так, чую.
І ми вас чуємо. Отже, якими можуть бути нові напрями економічної співпраці України і Туреччини, і, ну, з огляду на те, якими вже є ці напрями?
Ну, дивіться, на сьогоднішній момент Туреччина є достатньо великим партнером України. Практично по всьому спектру промислової продукції в нас є достатньо тісні стосунки. Туреччина є достатньо великим, скажімо, імпортером України по ряду напрямків аграрної продукції. Ми достатньо серйозно обмінюємося цим видом діяльності. Ми постачаємо туди наші зернові, достатньо великий обсяг продукції. В той же час ми туди постачаємо достатньо активно сировину і матеріали, що стосується металургійної промисловості, зокрема металобрухт. В Туреччині є достатньо багато електрометалургійних підприємств, які достатньо активно використовують нашу сировину для подальшої переробки. В той же час ми отримуємо з Туреччини також достатньо серйозний спектр специфічної аграрної продукції, яка не вирощується в Україні, або яка заміщує, скажімо, часткові дефіцити українського ринку по там помідорах, овочах, по
переважно в зимовий період, овочах.
Так. Все, що стосується аграрної продукції, ми достатньо тісно обмінюємося. Це стосується і харчосмакової промисловості, тобто це є достатньо великий партнер стійно в цьому країні. Я вже сказав, що ми постачаємо туди сировину для металургійної промисловості, прифабрикати достатньо активно торгуємо. У нас є достатньо великі стосунки з Туреччиною, які пов'язані з, скажімо, питаннями промислових товарів. Ми отримуємо з Туреччини достатньо великий комплекс продукції легкої промисловості. Окрім цього, турки достатньо активно представлені на українському ринку, скажімо, різного роду послуг. Напевно, ви знаєте, що достатньо великий обсяг взаємних інвестицій, в першу чергу турецьких в Україні, пов'язаних із будівництвом доріг, пов'язаним із різного роду іншими видами діяльності щодо послуг. Так що ми достатньо серйозні партнери.
А якщо буде укладено договір про вільну торгівлю між двома країнами, наскільки це може розширити сферу діяльності, чи поглибити, чи збільшити товарообіг?
Ви знаєте, я вам хочу сказати, що договір про вільну торгівлю завжди покращує взаємні стосунки. І в дійсності значно більше має значення угоди про спільний захист інвестицій, тому що це є питання, які дуже сильно цікавлять бізнесменів. А що стосується нових видів діяльності, це безперечно енергетична галузь. Безперечно. Турки на сьогоднішній момент проводять достатньо специфічну політику щодо будівництва Південного потоку.
Так. От, і, в обхід України?
Власне, так. І в них є своя політика щодо, скажімо, питання енергетичної, скажімо, енергетичних зв'язків. І в них на сьогоднішній момент на ринку є газ, який, власне, цікавить Україну. Тобто, мова таке, це є новий напрямок енергетичний, який цілком можливо буде мати певний, скажімо, розвиток у наших стосунках.
Цікаво ще таке, хотілося б з'ясувати, чи нема тут протиріччя, оскільки Туреччина заявила, що їй вже нібито і не цікавить шлях в ЄС, натомість Україна це визначає своєю головною перспективою. Чи не позначиться це на торговельних, зокрема економічних відносинах двох країн?
Ви знаєте, Туреччина багато чого заявляє, виходячи із тих чи інших політичних питань сьогодення, пов'язаних із її інтеграцією в ЄС. Але Турки завжди були дуже тісними партнерами ЄС в дуже багатьох економічних напрямках. Через Турцію йдуть достатньо великі, скажімо, торгівельні шляхи з Близького Сходу, з Південно-Східної Азії.
Тобто Туреччина також зацікавлена в ЄС. Дякую вам. З нами на зв'язку був директор економічного дискусійного клубу Олег Пензен. Ми говорили про українсько-турецькі відносини.
Новості в ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. Российского мэра Ялты планируют выбрать 30 октября. Массовые задержания активистов в Москве произошли накануне. Певец Сергей Бабкин заявил, что выступал в украинском Крыму. Сейчас подробнее. Российского главу администрации Ялты планируют выбрать 30 октября. Такое решение принято на внеочередной сессии городского совета. В соответствии с документом конкурс назначен на 30 октября и будет проходить в Малом зале администрации города. Имена кандидатов в документе не указаны. Должность главы администрации остается вакантной с июля этого года, после ухода в отставку прежнего руководителя Андрея Ростенко. Сейчас временно исполняет эти полномочия первый заместитель главы администрации. Администрации Елена Сотникова. 4 октября Феодосии назначили на пост российского мэра города Сергея Фомича. В российском Екатеринбурге пытались расстроить предвыборный митинг оппозиционера Алексея Навального. Об этом говорится в видео Александра Расторгуева, опубликованном на сайте Крым Реалии.
Вы ко мне обращаетесь, и вы когда ко мне... В смысле? Вы сейчас со мной разговариваете? Вы мне сейчас что-то запрещаете?
Мне не представились.
Как? Не расслышал.
Я не расслышал.
Старший сержант полиции Мамин.
Хорошо. Вот на основании
какого... сержант полиции Мамин.
Вот на основании какого закона нам запрещен сюда въезд для монтировки сцены? По разрешению, подписанному министром.
Вам разрешают сцену монтировать?
Кто не разрешает?
Разрешают, говорят?
Да, ну, вот есть разрешение. Пункт правил. Запрещает.
Да я вам что, обязан указать?
Да, обязан. По закону
обязан.
7 октября, в день 65-летия президента России Владимира Путина, в десятках городов страны прошли акции протеста. Демонстранты, в частности, призывали его уйти в отставку и допустить Алексея Навального к участию в выборах на пост главы государства в 2018 году. По всей России были задержаны около 300 человек. Сотни людей собрались в центре Барселоны накануне в знак протеста против стремления регионального правительства Каталонии отделиться от Испании. Как передала Радио Свобода, акцию организовало сообщество Societat Civil Catalana, известное борьбой против независимости Каталонии. Организаторы демонстрации заявили о 930 тысячах участников. Полиция в Барселоне оценила это число в 350 тысяч человек. Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что его правительство не позволит Каталонии отделиться. Бывший лидер группы «Пятница» Сергей Бабкин, концерт которого ранее не состоялся во Львове, заявил, что выступал в Крыму, заехав на территорию полуострова с материковой части Украины. Об этом музыкант написал на своей странице в Фейсбуке. При этом певец подчеркнул, что не прекратил гастрольную деятельность в России в 2014 году. По словам Бабкина, он ездит в Россию не ради денег и часть гонорара передает, цитирую, «на благотворительность и развитие украинского искусства». Конец цитаты. Выступление Бабкина должно было состояться 7 октября во Львове. Активисты заблокировали вход в концертный зал. Митингующие выразили уверенность, что певец выступал в аннексированном Крыму и в России. В Севастополе накануне вечером из-за ливня затопило канализационные колодцы. Как сообщил корреспондент Крым Реалии, из переполненных ливневок бьют фонтаны высотой около метра. На сайте российских властей города нет информации о затоплении колодцев и о ликвидации последствий ливня в городе. 3 года назад подконтрольные Кремлю власти города закрыли колодцы ливневой канализации бетонными плитами, оставив небольшие щели. По их словам, такие действия должны предотвратить кражи металлических решеток, закрывающих отверстия стоков. Накануне российское управление МЧС Крыма сообщало, что на полуострове 8 и 9 октября ожидаются ливни, грозы и ветер 20-25 метров в секунду. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму облачно, дождливая, температура воздуха около 13-15 градусов тепла. В районе Чангара и Новоалексеевки переменная облачность и 13 градусов выше нуля. Керченская переправа и все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Следующий выпуск новостей слушайте в 8 часов.
Слушайте «Радио Крым Реалии». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Это «Радио Крым Реалии», микрофона Павел Казарин. Как обычно, говорим о самом важном. Что произошло, что не произошло, о чем успели рассказать вам российские СМИ, о чем вам российские СМИ предпочли промолчать. И вот в ближайшие полчаса мы будем говорить о новом законопроекте, который в первом чтении был принят в украинском парламенте. Законопроекте, который предусматривает реинтеграцию оккупированного Донбасса. Вокруг него было сломано немало копий. Среди прочего, депутаты потребовали включить в него упоминание о реинтеграции оккупированного полуострова. Ко второму чтению эти пункты должны в законопроекте появиться. Ну и самое главное, собственно, приблизит ли восстановление украинской территориальной целостности этот самый принятый законопроект? Потому что мы понимаем, что вопрос украинской территориальной целостности, он не зависит только исключительно от доброй воли Киева. Но это естественная логика военного времени. Вот как раз-таки о том, почему этот законопроект вообще появился, какие вещи он облегчает, а какие вещи он усложняет, что изменит в нем появление статей, в которых упоминается украинский полуостров, обо всем этом ближайшие полчаса сразу после небольшого сюжета.
Тема дня.
Я в Мінську не боюсь бойовиків. Вас я тим більше не боюся. На місто сіли.
Ні на рінгі і ні в подворотні. Драка в Верховній Раді. 5 октября українські парламентарії обсуждали предложений накануні президентом законопроект о реінтеграції Донбасу. Документом предусмотрено юридическое признание Росії страной-агресором, а отдельных районов Донецкой и Луганской областей оккупированными. Обсуждение вышло ярким.
Я перепрошую, припиніть зірвання важливого закону для відновлення територіальної цілісності.
Камнем преткновения стала статья о Минских соглашениях. Накануне комитет по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал законопроект к первому чтению с оговоркой, что эта статья подлежит правкам.
Це закон не про деокупацію, це закон про капітуляцію. Цього голосувати не можна.
Парламенту предложили еще один президентский законопроект по мирному урегулированию ситуации на Донбассе и альтернативный от народных депутатов, в частности, фракции «Самопомощь» и вице-спикера Оксаны Сраид. Но вокруг трибуны уже собрались несогласные.
Я вимагаю зараз 3 хвилини для Народного фронту, 3 хвилини для радикальної партії, 3 хвилини для опозиційного блоку, 3 хвилини для БПП. І я дуже прошу шанувати президію.
Призыв не подействовал. Трибуна заблокирована. Объявлен перерыв, но и после него возобновить работу не вышло.
Мы провели нараду, на якій было визначено, что в законе, який перебуває на розгляді, вилучаються пункти, які посилаються на Мінські угоди. Це норма, яка мала розблокувати засідання Верховної Ради України. І це була узгоджена позиція, яку я мав оголосити з трибуни. Тим не менше, трибуна продовжує бути заблокованою.
Спорить продолжили утром 6 октября. Трибуну обступили представители коалиции, которые так пытались противостоять блокировке голосования.
Ще вчора була домовленість щодо вилучення, щоб не було спекуляцій, хоча там нема цієї проблеми, аж все одно вилучити в першому читанні першу частину 7 статті, де йдеться про Мінські угоди. Застосування збройних сил. Шановні колеги, читайте на Фейсбуку закон.
І знову драка, крик, димова шашка в залі. Но в итоге...
За рішення прийнято. Росія визнана агресором.
Правда, остались и требования, которые обещали рассмотреть во втором чтении. В частности, Крым. Инна Аксенова для радио Крым Реалии.
Тема дня.
Довольно драматично, на самом деле, шел процесс принятия закона в первом чтении. Ему, правда, предстоит еще второе чтение. Вот, например, Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа и народный депутат Украины, он, когда выступал еще 6 октября с трибуны украинского парламента, он призвал поддержать, собственно, этот законопроект, президентский законопроект, но при этом упомянул о том, что ко второму чтению в этот закон должны быть внесены нормы по деоккупации Крыма. По словам Чубарова, нельзя отделять тему аннексированного полуострова от темы других оккупированных территорий Украины. Давайте послушаем его мнение.
Точка зрения.
Не можна і далі відокремлювати один від одного Крим та інші окуповані території України, коли мова йде про відновлення територіальної цілісності України та забезпечення її державного суверенітету. Саме навколо запропонованого проєкту 7163 в нас є унікальна можливість нарешті вийти з єдиною формулою перед всім світом, перед партнерами, перед ворогом. Це єдина формула відновлення територіальної цілісності України в межах кордонів, визнаних міжнародним співтовариством, включаючи Автономну Республіку Крим та місто Севастополь. Отже, починаючи з назви цього проєкту і по всьому тексту, ми маємо включити Крим та виписати норми, які ведуть до деокупації Криму і окремих районів Донецької і Луганської областей.
Точка зрения.
Друзья, ну еще раз на пальцах. На самом деле, украинский парламент накануне, он голосовал за два разных законопроекта. Один из них, он продолжает нынешний порядок самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской области. Этот законопроект в значительной степени эксперты называют техническим, который должен подчеркнуть, что Киев и дальше верен Минским соглашениям, что никто в западных столицах не сможет упрекнуть украинскую власть за то, что она сама не придерживается принятых ею на себя в рамках Минских соглашений обязательств. Ну и второй вот большой законопроект, который голосовали в первом чтении о реинтеграции Донбасса, он тоже вызвал очень большое количество споров относительно того, кто-то называл его капитулянским, кто-то напротив говорил о том, что посмотрите, в этом законопроекте Украина впервые на законодательном уровне объявляет Россию страной-агрессором. И какие есть на самом деле претензии к этому законопроекту? Какие правки в него, возможно, будут внесены ко второму чтению? И что нужно знать нам всем о том документе, согласно, ну, в соответствии с которым предлагается выстраивать вот эту дорожную карту по возвращению оккупированных территорий? Обо всем этом мы говорим с народным депутатом Украины Светланой Зеленчук. Она на связи с нашей студией. Светлана, доброе утро.
Добрый ранок.
Спасибо вам за то, что нашли возможность поговорить с нашими слушателями. Вот ваша позиция относительно того законопроекта, который был принят в первом чтении украинским парламентом?
Було кілька проблем з законопроектом. Я вважаю, що найголовніше все-таки це той спосіб, в який відбувалося обговорення. По суті, не було можливості нормально його розглянути, прочитати, переглянути, працювати над ним, вносити правки. Було таке враження, знаєте, що парламент традиційно ламали через коліно. Я вважаю, що головні чотири моменти, які не враховані в законопроекті, це, безумовно, розділення режиму окупації між Кримом і Донбасом. Незрозуміло, чому ми встановлюємо різний режим окупації, тобто на юридичному рівні визначаємо цю термінологію. Друга проблема – це те, що в законі не визначено дати початку окупації. Це теж важливо для того, щоб надалі формувати консолідовану претензію до Росії як до агресора і вимагати відшкодування збитків уже потім в судовому порядку. Третій момент – це розглянути нормально в робочому порядку питання режиму торговлі з окупованими територіями. І це потребує часу насправді, потребує консультацій з експертами, потребує нормальної розмови. І останнє – це створення оперативного штабу. Я теж вважаю, що ми належним чином повинні сформувати інструменти цивільного контролю, парламентського контролю за оперативним штабом, для того, щоб цей інструмент працював. Власне, на такому рівні з внесенням всіх цих правок, я вважаю, що закон треба голосувати, і до другого читання, якщо ці правки будуть внесені між першим і другим читанням, то я проголосую за цей закон.
Угу. Світлана, очень часто можна встретить точку зрения там, в соціальних сетях, люди, які, быть может, не погружены вот в эту повседневную законотворческую жизнь украинского государства, они говорят, ну смотрите, мы с 14 по 17 год воюем, у нас, по сути, есть режим антитеррористической операции, у нас применяются вооруженные силы, у нас идет международная активность, дипломатическая активность и так далее. А зачем появился закон, зачем менять то, что уже работает? Вот если бы вы объясняли людям, которые далеки от мира, вот это вот кулуарной и какой бы то ни было еще жизни, почему этот закон, собственно, нужен? Он дает юридические основания для чего?
Насправді проблема цього закону в тому, що він не з'явився 3 роки тому чи 2.5 роки тому, тому що те, що відбувається, це реальна війна, це агресія, і є юридичні норми, які визначають ці явища, в тому числі в світі, так? І не називаючи речі своїми іменами, нам дуже важко пояснювати, чому ми вимагаємо від наших міжнародних партнерів називати це війною, наприклад. Ми вимагаємо це називати агресією, ми вимагаємо вводити миротворчий контингент, ми вимагаємо ухвалювати санкції саме за порушення міжнародного статуту там Організації Об'єднаних Націй і так далі. Але на національному рівні ми називаємо це інакше. І тому є багато питань. Це перший момент. Другий момент. Все ж таки в міжнародних судах ми оскаржуємо, що Росія саме напала на нас, і Росія здійснює воєнні злочини, здійснює злочини проти людяності на території і Криму, зараз я говорю, і Донбасу. І це так само потребує відповідного формулювання юридичного, правового. І от, власне, головна проблема для мене, насправді, так само, чому ми 2.5 роки зволікали з ухваленням цього закону.
Ну, более того, его даже и не появлялось, по сути. Администрация президента, я так понимаю, ну или те круги в власти, которые готовили законопроект, они до последнего не обнародовали его, и мы его, по сути, получили, ну, как бы широкая общественность смогла ознакомиться с текстом законопроекта непосредственно перед голосованием, что, кстати, вот, опять же, вызывало много вопросов. Светлана, ну и, быть может, вот вопрос, который вам задают очень часто, и который вам, на который вам приходится давать очень часто ответ, раз за разом в Украине время от времени начинает звучать мысль о том, что, друзья, если вы считаете, что в стране война, то нужно объявлять войну. Вот как, что ответить человеку, который полагает, что раз уж Украина стала жертвой агрессии со стороны России, то нужно идти не на компромиссные меры, а объявлять там полноценную войну с таким вот себе вот со всеми необходимыми ритуальными дипломатическими перчатками в лицо?
Ну, ми не повинні нічого проголошувати війну, тому що факт війни, він визначається за тим фактом, що ми спостерігаємо, моніторимо ті злочини, які відбуваються, ми їх фіксуємо, І, власне, ця війна вже проголошена, тобто агресором, так, з нашого боку. Нам потрібно зафіксувати те законодавство, тобто ухвалити те законодавство, яке нам якраз допоможе боротися з цим військовим агресором. Йдеться саме про це. Тобто, існують, я нагадаю, там Женевські конвенції, які Гаазькі конвенції, які допомагають зафіксувати і визначити, що Росія є агресором, так? Відповідно, власне, за цими конвенціями ми і живемо, так? Ми показуємо нашим міжнародним партнерам, що Росія їх порушує.
Угу. Ви знаете, опять же, вот прозвучало мнение Ирины Геращенко. Ирина Геращенко – это вице-спикер Верховной Рады. Она, комментируя, собственно, заявление того же Рифата Чубарова о том, что нельзя разделять Донбасс и Крым, она заявила следующее, что в нынешнем законопроекте Крым и Донбасс не разделены, потому что методология возвращения территорий будет разных, потому что, цитирую, мы все равно боремся за возвращение Донбасса и Крыма, но даже в международном праве ситуация с этими украденными украинскими территориями определяется разной терминологией. Крым аннексирован, на Донбассе ползущая аннексия, россияне отказываются признать там свое присутствие. Методология возвращения этих территорий также будет разной. Это очевидно, написала Ирина Геращенко в своем аккаунте в социальных сетях. Светлана, ну и если позволите, вот ваша позиция относительно того, должны ли у Украины быть разные законы по Донбассу или по Крыму, или, напротив, есть смысл как-то сшивать их воедино?
Я вважаю, що для того, щоб доводити світу, що нам потрібно боротися за Крим, і Крим не можна виносити за дужки зараз дипломатичної розмови. Адже ви знаєте, що в рамках Мінських домовленостей про Крим розмова не йде, Росія не хоче її вести. Так само не існує сьогодні, по суті, того міжнародного формату, в рамках якого ми вимагаємо повернення Криму. Тобто вона набагато обмеженіша, цей майданчик, аніж ця розмова, яка йдеться про Луганську і Донецьку область. Саме тому, для того, щоб подолати цю проблему, ми повинні навпаки відстоювати, що окупація відбувалася і в Криму, і в Донецьку, і ми повинні робити деокупацію на обох територіях. Якщо ми свідомо зараз розділяємо цю історію на міжнародному рівні, а також в українському законодавстві, то я вважаю, що ми звужуємо свою власну можливість, національну українську можливість, далі відстоювати повернення цих територій рівно, так? Тобто, зрозуміло, чому Росія цього не хоче. Вона каже, взагалі, Крим наш, а в Донецьку нас взагалі немає, ми там не ведемо війну. Але ж це не означає, що нам потрібно грати в їхню гру і підігравати їм і казати, справді, вони по-різному окуповані, давайте залишимо Крим поки що на потім зараз, а зараз будемо вести розмову про Донецьк і Луганськ. Я вважаю, що це в тому числі вигідно Росії. Це перший момент. А другий момент, знаєте, взагалі ця історія вся показала про примітивізацію насправді парламентського діалогу. Тому що в рамках оцих півтора дня, поки ці документи були представлені, я вважаю, що належним чином не була проведена просто дискусія, в країні вона не була проведена. Не було залучені міжнародні юристи, не були залучені правники, не були залучені судові експерти, які би могли, разом з якими ми могли би проговорити всі ці питання і перед і українськими громадянами, і на міжнародному рівні знайти ті оптимальні формулювання для того, щоб нормально ухвалити ці закони.
Да, ну, є час перед вторим читанням. Спасибо вам, Світлана. Світлана Заліщук, народний депутат України, була на связи со студией радио Крым Реалии, комментировала принятый в первом чтении законопроект о реинтеграции Донбасса. И к нашей беседе присоединяется Георгий Тука, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины. Георгий Борисович, доброе утро. Спасибо, что нашли время поговорить с нашими слушателями. Вот ломаем копья, никак не можем понять. Кто-то говорит, что, ребята, смотрите, 3 года у нас режим АТО, идет война, украинская армия защищает украинскую государственность. Зачем сейчас менять менять то, что уже работает. Зачем появляется новый законопроект? При том, что некоторые народные депутаты говорят о том, что он капитулянский, что он играет на руку Москве, а не Украине. Вот ваша позиция относительно того законопроекта, который в первом чтении уже украинским парламентом принят?
Доброе утро. Ну, во-первых, я хотел бы сказать, что я посмотрел отрывки различных российских политических ток-шоу, и основной комментарий, который там звучал, примерно следующего содержания. Противники этого закона говорят, что закон капитулянский и от него выиграет Путин, а сторонники этого закона говорят, что противники – это рука Кремля. То есть настолько все уже запутали и друг друга заклеймили всеми возможными позорами, что даже наши враги уже разобраться не могут. Может быть, в этом и суть и тактика, чтобы россиянам голову запудрить. Ну, если серьезно, во-первых, я, честно говоря, не очень понимаю, почему вот Света, например, сейчас там говорила о том, что мы не вспоминаем Крым, и что в тело этого закона надо обязательно внести Крым, потому что, ну, мне не совсем понятно, у нас есть отдельный закон по Крыму, его никто не отменял, он действует, и там все достаточно четко и подробно описано. О том, что Крым является аннексированной территорией, о том, что Россия совершила акт агрессии, оккупацию путем аннексии. Но для меня это не принципиально. Если хочется еще и в этот закон внести Крым, ну, я думаю, что это в силах депутатов. Перед вторым чтением будет время для того, чтобы откорректировать текст законопроекта в том виде, в котором он будет наиболее приемлем.
Угу. А опять же вопрос, ну хорошо, а зачем этот законопроект появился сейчас? Ну вот, то есть, вот если на пальцах объяснить человеку, который, может быть, не очень следит за всеми этими политическими вещами, что он дает украинскому государству принятие этого законопроекта?
Ну, с моей точки зрения, два существенных момента. Первое, по-моему, если не ошибаюсь, 18 октября истекает закон, срок действия закона, согласно которому проводится антитеррористическая операция. Угу. Соответственно, надо было в любом случае либо принимать новый закон, либо пролонгировать тот, который уже сейчас действует. Это первое. Второе, что с моей точки зрения абсолютно логично и понятно, согласно закону о борьбе с терроризмом, руководить проведением антитеррористической операции Служба безопасности Украины. Так как все-таки те действия, которые происходят на Востоке, они вышли за рамки антитеррористической операции и превратились исключительно в войсковую операцию, то специалисты Службы безопасности, они, ну, не имеют ни должного образования, ни навыков руководства выставленными операциями. И было бы абсолютно логично передать командование от службы безопасности к вооруженным силам, что в принципе сделано с введением объединенного оперативного штаба.
То есть, по большому счету, это законопроект такой вот, расставление точек над «ё», такое...
Да, с моей точки зрения, ничего больше. Если честно, я вообще не понимаю, чего некоторые политпартии устроили такую истерику вокруг этого закона. Никаких фундаментальных изменений, подчеркиваю, фундаментальных, я не вижу. И я, кстати, об этом говорил еще 2 месяца назад, когда в прессе так поднимался градус вокруг этого закона, почему его не дают депутатам, почему в такой секретности и тому подобное. Я говорил тогда, что я не увидел ничего там такого особо радикального и архиреволюционного, чтобы поднимать так высоко планку.
Угу. Ну, тем не менее, вот все равно, я так понимаю, он будет в ближайшее время выходить на второе чтение. По вашему мнению, по вашим прогнозам, когда он может пройти через второе чтение и через там подписи, соответственно, спикера Рады и президента?
Я думаю, что подписан он будет быстро, а вот когда он будет вынесен после второго чтения, в режим второго чтения в зал Верховной Рады, честно говоря, это вопрос не ко мне, я все-таки не депутат, и тут этим процессом я никоим образом не руковожу.
Понятно. Спасибо вам, Георгий Борисович, что нашли возможность этим утром поговорить с нашими слушателями. Георгий Тука, замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины, был на связи со студией радио «Крым Реалии». Итак, небольшое, если подбивать итог. Новый законопроект, он на самом деле расставляет точки над «и», в том числе и терминологически закрепляет украинскую позицию относительно того, что Россия – это агрессор на законодательном уровне, продолжает, дает Киеву такие дипломатические рычаги для того, чтобы давить на европейские столицы и требовать от них тоже воспринимать Россию не как стороннюю участницу процесса, а как именно сторону конфликта. Ну и, наверное, в нем появятся статьи, упоминающие оккупацию Крыма. Друзья, будем за всем этим следить. И как только будет появляться хоть что-нибудь заслуживающее вашего внимания, будьте уверены, мы вам непременно расскажем. Мы продолжаем.
Радио «Крым. Реалии».
Здравствуйте. В студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Вопрос реинтеграции Крыма и Донбасса нужно рассматривать отдельно, заявила Геращенко. Близ Мариуполя пехотинцы тренировались уничтожать цели противника. Концерт артиста Бабкина был сорван во Львове из-за подозрений в поддержке аннексии Крыма. Сейчас подробнее. Законопроекты о реинтеграции Крыма и Донбасса разделены, поскольку методология возвращения этих территорий будет разной, заявила первый заместитель главы Верховной Рады Украины Ирина Геращенко. По ее словам, даже в международном праве ситуация с этими украденными украинскими территориями определяется разной терминологией. Крым аннексирован, на Донбассе ползучая аннексия, и россияне отказываются признавать там свое присутствие. 4 октября президент Украины Петр Порошенко внес в парламент законопроект по обеспечению государственного суверенитета Украины в ОРДЛО. Уничтожать морские цели противника тренировались украинские пехотинцы, которые проходят службу близ Мариуполя. По легенде учений, вражеский батальон морской пехоты должен высадиться на украинский берег, но подразделения охраны вовремя заметили врага и дали сигнал артиллерии.
Перевіркою є не тільки виконання бойового пострілу штатним снарядом, але і саме бойова робота, яка проводиться підрозділами артилерії на вогневих позиціях.
В командуванні підчеркнули важливість таких учень для української армії. Бывший лидер группы «Пятница» Сергей Бабкин, концерт которого был сорван во Львове, заявил, что выступал в Крыму, заехав на полуостров с материковой части Украины. Выступление Бабкина должно было состояться 7 октября. Активисты заблокировали вход в концертный зал. Митингующие выразили уверенность, что певец выступал в аннексированном Крыму и в России. Российские археологи на раскопе номер 10 в Генуэзской крепости в Судаке обнаружили храмовый комплекс 13-15 веков. Об этом сообщается на сайте музея-заповедника. Внутри храма обнаружено более 1500 единиц архитектурных деталей посуды, чаш, пифосов и амфор. После аннексии Крыма Россия взяла под свою юрисдикцию все объекты культурного и исторического значения в Крыму. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму облачно и дождливо. Температура воздуха плюс 13-15 градусов. В районе Чангары и Новоалексеевки 13 выше 0 облачно. Керченская переправа и все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
слушайте Радио Крым Реалии на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио Крым Реалии, 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья, это Радио Крым Реалии. Как обычно, говорим о важном, о нужном, о том, о чем на полуострове либо не говорят вовсе, либо информацию, откровенно говоря, искажают. Мы, как обычно, рады вас приветствовать не только на FM-частоте, мы рады вас приветствовать у нас на сайте, где вы можете смотреть видеотрансляцию нашего радиоэфира. Ну и одна из тем, на которую мы сегодня утром обратили внимание, это пропаганда. Российская пропаганда, как она работает, сколько она стоит, как ей противостоять? Можно ли вообще на самом деле победить дракона, будучи маленьким рыцарем в латах? Пусть даже твои латы белого цвета, дает ли это тебе возможность сражаться с чудовищем? Можно ли на самом деле победить большие-большие деньги отсутствием таких же по величине бюджетов? Если, например, российская пропаганда стоит сотни миллионов долларов, то как бороться с ней, не имея этих сотен миллионов долларов? И приходит ли к Европейскому Союзу понимание того, что пропаганда – это оружие, которому нужно противостоять, и что свобода слова не должна быть форточкой, через которую к вам в дом попадает зараза? Вот обо всем этом ближайшие 25 минут сразу после короткого сюжета.
Тема дня.
В 2016 году российское руководство потратило почти миллиард долларов на поддержку средств массовой информации, подсчитало российское издание Forbes. Кремль финансировал из бюджета как государственные, так и частные СМИ. Российские государственные издания и телеканалы получают около 60% бюджета в виде субсидий. Остальная часть распределяется с помощью тендеров по размещению информационных материалов, утверждают журналисты Forbes. Дороже всего российскому бюджету в прошлом году обошлось финансирование медиагруппы ВГТРК, куда входят десятки телеканалов, например, «Россия-24», 10 сайтов, 7 радиостанций и печатные СМИ. Их финансирование в 2016 году составило почти 375 миллионов долларов. На содержание международного телеканала «Russia Today» из бюджета в прошлом году ушло без малого 289 миллионов долларов. В предыдущие годы канал получал больше денег. В 2016-м правительство урезало финансирование канала на 10%. Телевизионная сеть «RT» вещает из Москвы более чем в 100 странах мира. В конце прошлого года в Европарламенте признали этот канал одним из средств для активной дезинформации европейцев. Третье место по затратности для российского бюджета заняли информационное агентство «Россия сегодня» и ТАСС. Холдинг «Россия сегодня» насчитывает десятки интернет-сайтов на нескольких языках, занимается разработкой мобильных приложений, обладает десятками пресс-центров по всему миру. На содержание группы выделено около 100 миллионов долларов. Валерия Максимова для Крым Реалии.
Тема дня.
Одна из калькуляций, которую в свое время проводили разные наблюдатели, выдавала сумму в 1 миллиард 200 миллионов долларов. Ну, в том числе в такую сумму некоторые эксперты оценивали, собственно, суммарный бюджет российской пропаганды. Ну и тут, конечно, есть нюансы. Все зависит от того, учитывать ли в этом бюджете бюджеты тех российских телекомпаний, которые формально являются коммерческими, но реально все равно подчинены российской вертикали. Как, например, телекомпания НТВ, которая, с одной стороны, безусловно, вроде бы является коммерческим предприятием, государство, в отличие там, от системы ВГТРК, не принадлежит, но а с другой стороны, так или иначе, входит в группу «Газпром-медиа», а тем самым замыкается на администрацию президента. Ну, 1 миллиард 200 миллионов долларов, повторюсь, одна из тех сумм, которые мне доводилось встречать, которые оценивали общий суммарный бюджет российской пропаганды. Как с этим быть? Деньги настолько велики, насколько и для украинского, например, бюджета недостижимы. Можно ли на самом деле быть Ланселотом и при этом реально побеждать дракона? Ответы будем искать сегодня в этой студии, в том числе с нашей гостью Юлией Коздобиной, советник министра информполитики Украины по вопросам Крыма. Юлия, доброе утро.
Доброе утро.
Миллиард 200 миллионов долларов, победить вообще как-то эти деньги можно?
Ну, я думаю, что они сами себя все равно закопают, да, потому что в любом случае изначально это было гораздо более эффективно, чем сейчас, потому что вначале верили, да, а теперь потихонечку разобрались и уже верить перестали. Поэтому достаточно большая часть этой суммы тратится впустую.
Ну, опять же, когда мы говорим о том, что разобрались, верить перестали, в данном случае мы говорим о гражданах Украины?
Не только о гражданах Украины, то есть, ну вот... А, собственно, сейчас, да, я вот недавно вернулась с консультаций экспертных по борьбе с российской пропагандой, которую устраивали в Будапеште, в Румынии. Будапеште, в Румынии. Бухаресте. Да. Сори, утро. Вот. И на самом деле в экспертной среде достаточно неплохое понимание того, что происходит, да, достаточно неплохое понимание, что Россия воздействует не только информационными методами, а целым комплексом методов, в общем-то, и что эти методы не сильно изменились со времен Советского Союза. Единственное, что, может быть, добавились технические возможности, которых раньше не было. Понятно, что это поняли пока что еще не все, но, тем не менее, уже хотя бы на экспертном уровне какой-то консенсус постепенно формируется и разрабатываются меры, которые нужно будет применять для борьбы дальнейшей.
Мы же видели, собственно, и на примере Крыма довоенного, и на примере европейских стран, как Россия готовила такую информационную плацдармы для трансляции собственной точки зрения на все происходящее в мире. Еще задолго до войны в Крыму появлялись, соответственно, медиапроекты, которые финансировались напрямую или опосредованно из Москвы. В Европе появлялись филиалы как российских телеканалов, там, не знаю, Russia Today, так и, собственно, вливались деньги в какие-то медиапроекты, которые формально руководились местными медиа-менеджерами, но стали возможными только благодаря там, российскому бюджету. Я помню, как в 2014-2015 году вот был, Европа столкнулась с тем, что принцип свободы слова, который она провозглашает, одним из основополагающих, который она водружает на свои знамена, оказался внезапно брешью в этой броне. То есть, оказывается, через эту дыру в кольчуге тебе раз за разом проникают вражеские стрелы. А как с этим быть? Где граница свободы слова?
Ну, мне кажется, что здесь вопрос не столько в где граница свободы слова, да, хотя и в этом тоже. То есть, в общем-то, во время вот этого мероприятия обсуждали вопрос, насколько государство может вмешиваться вообще в информационное пространство, да, но здесь больше вопрос не где граница свободы слова, а по каким правилам мы играем, и кто с нами играет по этим правилам, и кто с нами по этим правилам не играет, и как быть с теми, которые отказываются играть по этим правилам. Потому что если мы смотрим на Россию, да, то они сейчас откровенно заявляют, что мы нарушаем, и мы правильно делаем, так и надо делать, да, то есть это...
Ну, хорошо, а вот, а как тогда быть? Вот это вопрос, который вы формулируете, он ведь действительно является одним из основополагающих. То есть существуют какие-то правила игры, приходит человек на шахматной доске, начинает играть в Чапаева. Что дальше?
Ну, на мой взгляд, в данной ситуации, хотя это, в общем-то, была достаточно эмоциональная реакция, да, когда мы исключили из нашего информационного пространства российские телеканалы, да, то есть я считаю, что это было совершенно правильное решение. То есть если кто-то находится у тебя дома и пытается целенаправленно причинять тебе вред, то ему просто не место у тебя дома, да. Угу. В общем-то, если ты не хочешь играть здесь по цивилизованным правилам, значит, извини, нет.
Ну вот Россия, например, в Крыму ограничивает доступ крымчан, украинских граждан к целому ряду украинских сайтов, деятельность многих сайтов новостных, информационных украинских на территории Крыма и в Российской Федерации, она заблокирована. И очень часто можно услышать мнение о том, что, ну, ребята, а может ли украинское, вообще любое открытое общество оставаться открытым, когда против него закрытое общество осуществляет агрессию? Вот украинское общество долгое время было абсолютно открытым, транспарентным, здесь дули абсолютно любые информационные ветра, кто хотел, мог открывать в Украине любые медиа, никто не особенно не вглядывался в источники финансирования этих медиа, да и до сих пор как бы есть в Украине работают медиа, к которым есть много вопросов о том, кто является их реальным собственником. Открытое общество может продолжать быть открытым в условиях агрессии со стороны закрытого?
Ну, я думаю, что оно может быть просто открытым среди себя, да, угу. То есть среди тех, которые согласны играть по этим правилам, и закрывать свое пространство для тех, которые целенаправленно пытаются причинять вред.
Вы говорите о том, что современная пропаганда неэффективна.
Я говорю о том, что она со временем теряет свою эффективность. И даже если мы говорим об Украине, да, то есть, ну, мы привыкли говорить о том, что Россия на нас влияет, но если посмотреть о том, какие были цели российской пропаганды, да, то есть, в общем-то, можно предположить, что они хотели здесь настроить разные группы украинцев друг против друга, да, для того, чтобы началась гражданская война. И вот я лично впервые, наверное, про гражданскую войну услышала в 2006 году, да, то есть о том, что тогда уже начиналось это. И эта обработка длилась достаточно долго, и, в общем-то, очень жестко разжигалась ненависть во время Майдана, и тем не менее у них же все равно не получилась гражданская война. Все равно даже в Крыму им приходилось завозить людей из Российской Федерации, и все равно пришлось воспользоваться войсками. Точно так же на Востоке тоже они завозили людей для того, чтобы устраивать. Поэтому, ну, я имею в виду для участия в протестах, которые якобы устраивали украинцы. Поэтому, на самом деле, это тоже была одна из таких тем, которая очень активно обсуждалась, каким образом измерить эффективность российской пропаганды. Да? То есть вот мы сейчас уже достаточно хорошо понимаем, какие методы они пытаются применять, но одно дело – это когда ты что-то пытаешься сделать, да, а другое дело – достигаешь ли ты результата своими действиями. И вот как измерить это расстояние между задуманной целью и результатом, которым получился, да, насколько это эффективно. В общем-то, пока то есть, понимания нету.
Если мы не проиграли в войне, значит, пропаганда неэффективна. Но, в принципе, с точки зрения такого гамбургского счета, может, и можно было бы использовать. Но вот у меня вопрос. Украина убрала российские телеканалы из собственных кабельных сетей. Украина убрала, закрыла доступ к социальным сетям ВКонтакте, Одноклассники, к сервисам Яндекс, Mail.ru и так далее, и так далее, и так далее. То есть, те вещи, которые еще в 2013 году были бы непредставимы, они в 2017 году уже как бы действуют, и бог с ним, как бы никто на это особенно не оглядывается. Но вот Европа, которая говорит о российской пропаганде, она вообще готова идти дальше, чем, собственно, формулирование собственной озабоченности? Она готова идти в пространство реальных шагов?
Ну, смотря что считать реальными шагами, да, то есть, например, если мы говорим об Украине, то информационное присутствие российское у нас было гораздо больше, чем в Европе, да, поэтому говорить о закрытии канала в Украине имеет смысл. Имеет ли смысл в Европе это делать, тоже непонятно. И также, если мы говорим о тех процессах, которые происходят в западных СМИ, то они, в общем-то, тоже и достаточно интересно, да, то есть мы говорим о том, что нужно бороться с российскими фейками, с российской пропагандой, но достаточно часто можно слышать о том, что западные СМИ тоже ушли от стандартов объективной журналистики, поэтому как понять, где те процессы, которые являются...
Ну, где рука Кремля, где
местные
идиоты?
Ну да, где рука Кремля, да, а где ну, местные идиоты или просто местные процессы, да, какие-то. То есть, в общем-то, же концепцию постправды не в России придумали.
А вы сами для себя изобрели такой лакмус, чтобы понимать, вот это вот рука Кремля, а это нет, это самодеятельность на местах?
Ну, на самом деле сложно, да, потому что... Ну, происходят объективные процессы, да, которые, в общем-то, изменения какие-то социальные, которые создают группы, которые чувствуют себя... Ну, это, опять-таки, то же самое, что обсуждалось, каким образом действует российская пропаганда. Это воздействие на группы в середине разных обществ, которые либо в результате изменений каких-то общественных, да, либо других процессов начинают ощущать себя disadvantaged сейчас.
Проигравшими,
грубо говоря, да,
разочарованными,
потерянными. И, в общем-то, объективно такие процессы происходят, и где это ощущение этих людей, на которых Россия играет, а где это на самом деле, ну, очень сложно понять.
То есть, условно говоря, Россия находит маргиналов и делает их мейнстримом?
Ну, частично делает мейнстримом, частично просто разжигает внутри общества, да, то есть используя тот же самый язык ненависти, вот, разжигает просто конфликты в середине общества.
Но это получается тогда очень большая принципиальная разница с Советским Союзом, потому что Советский Союз был заинтересован в сохранении своего собственного статус-кво и вот это вот мирового разделения, условно говоря, сфер влияния, а Россия недовольна своим нынешним, как бы, сферой сферой влияния, она хочет ее увеличить, и поэтому она, в отличие от Советского Союза, ведет не позиционные войны, а диверсионные. Она разрушает существующий миропорядок для того, чтобы в этом новом отстроенном мире снова там сесть в какой-нибудь глобальный мировой президиум.
Ну, они могут этого хотеть, но я не уверена, что такими методами этого можно достичь.
Да, но тогда методология их пропаганды меняется. Получается, что их задача – это не доказывать, что они белые, а доказывать то, что все серые, и они ничем не отличаются.
Да, да.
Ну вот любопытно, кстати, вы упомянули о фейках, которые в том числе создаются российскими порой медиагруппами, и вот проект StopFake.org как раз ставит своей задачей бороться с неправдивой информацией о событиях в Украине. Проект существует на самых разных языках, он готовит контент, которым могут воспользоваться журналисты из разных мировых СМИ, он как раз появился еще в марте 2014 года. Инициаторами его создания стали преподаватели, выпускники, студенты Могилянской школы журналистики и программы для журналистов и редакторов Digital Future of Journalism. Ну, а потом к нему присоединялись самые разные, соответственно, специалисты профильные. И вот stopfake.org, можете зайти посмотреть результаты работы ребят. И с нами на связи сооснователь проекта StopFake Марго Гонтар. Марго, спасибо, что нашли время этим утром поговорить с нашими слушателями.
Да, да, спасибо, что пригласили.
Привет. Да, приветствую. Вот 3 года работы с российскими фейками. Можно вычленить какие-то закономерности? Ты для себя определила те вещи, вот, которые вот заслуживают, наверное, пересказа и заслуживают нашего внимания?
Да, я считаю, что все заслуживает внимания, как просто наблюдение за тем, как развивается это, как такой вирус, знаешь, и как те паттерны, которые можно встретить, то есть какие-то сюжеты, которые повторяются. Но с точки зрения того, как обратить внимание и не поддаваться, ну и, скажем, на не совсем правдивые истории, я думаю, что как мне казалось вначале и до сих пор кажется, это лучшая идея, вообще развить такой некоторый, ну, я не знаю, такую паузу и скепсис. И, в принципе, когда встречаешься с информацией, взять себе это время и подумать, что это вообще, откуда оно пришло и стоит ли ему верить сразу.
А о чем в основном, есть ли какие-то, вот как-то эволюционируют эти фейки за последние 3 года вот существования самого проекта StopFake?
И да, и нет, я бы сказала. То есть какие-то безумные истории могут продолжать встречаться, но их, конечно, существенно меньше. Опять же, такие детали, как фотофейки, то есть когда используется фотография не по назначению, скажем, их стало существенно меньше, так же, как и видеофейков. Зато то, в чем мы сейчас имеем дело, это когда, скажем, они более замороченные в том смысле, что приходится тратить существенно больше времени, чтобы объяснить читателю или зрителю там контекст. И это может быть манипуляция, а не там вот откровенная ложь. И это, скажем, усложняет все, потому что в какой-то мере приходится и рекламировать эту неправдивую историю, и объяснять весь контекст, который может быть, как и многое вокруг нас, скажем, таким спорным, и вызывать еще больше дискуссий. И это то, с чем мы теперь имеем дело.
Понятно. То есть, условно говоря, уже не такая лобовая, как про распятого мальчика, когда верю или не верю.
Да, да, да.
Ага. А опять же, есть вот основная целевая аудитория этих фейков. Они направлены на российскую аудиторию, на украинскую аудиторию, на мировую аудиторию. А кто, собственно, должен быть потребителем всех этих?
Что нам удалось заметить и за все это время, и это главный момент, что, в общем-то, дезинформация Кремля направлена на всех, просто она, скажем, заточена по-разному на разную аудиторию, как на внутреннюю, то есть, там, скажем, вы Росії, так і на віддільно українську, віддільно там всю восточноєвропейську, віддільно на кожну віддільну країну і на там на Запад. І в этом тоже, кстати, сложность, потому что, допустим, если европейская там дезинформация, то есть для Европы, она будет с какими-то антимигрантскими, антиисламскими настроениями, и может быть сложнее для аудитории определить, что это все та же кремлевская там дезинформация, как и, скажем, та, которая там пугает украинцами, которые якобы фашисты. Вот.
Скажите, опять же, вот спрос на опровержение фейков за последние 3 года, если говорить о динамике посещений вашего сайта, вот можно ли делать сейчас какие-то выводы?
Интересный вопрос, но если говорить об аудитории у нас и скажем, там, страны, с которых они приходят, и некоторую реакцию, то в среднем сохраняется динамика, которая была, в том смысле, что это там где-то треть, там это украинская аудитория, из России аудитория и, скажем, вся остальная, то есть это там Запад, Европа и там как-то точечно какие-то другие страны.
Угу. Опять же, если человек вынужден жить в пространстве российских медиа, вот он живет в Крыму, и его они окружают со всех сторон, как себя защитить, как избежать этой интоксикации? Есть ли какие-то, я не знаю, российские медиа, которые, может быть, находятся в более привилегированном положении с точки зрения подачи информации? Что стоит читать? Вот ты бы сама как сформулировала советы?
Ох, насчет что стоит читать. Просто после того, как даже The Economist и New York Times попались, например, на спорных каких-то высказываниях, материалах, я имею в виду, для меня, например, это там авторитетные медиа, то после этого возникает вопрос, что там везде такое может случиться. Поэтому я бы советовала, если честно, в принципе, вот иметь этот некоторый такой здоровый скепсис и задавать себе вопрос, когда сталкиваешься с любой информацией, и обращать там внимание на, опять же, такие базовые вещи, но там немного ли эмоций в материале, достаточно ли аргументов в материале, что утверждается, и не спешить как бы делать какие-то выводы или распространять эту информацию дальше, а возможно провести такой базовый как бы осмотр, кто комментирует, кто эти люди, какой источник, что это вообще за сайт, и возможно даже обратиться к тем людям или экспертам или кому-то, кто упоминается, перед тем, как спешить верить, утверждать остальное, если это возможно, конечно, но либо обратиться к кому-то другому. Мне просто кажется, что мы сейчас находимся в ситуации, когда каждый из нас является фактически в какой-то мере и кроме как потребителем, еще и источником информации, в том числе для других. И поэтому это как бы наша каждого ответственность вот этой информационной гигиены, не спешить брать то, что нам предоставили, но, возможно, как бы отдавать себе отчет, что это не обязательно даже будет дезинформация направленная, это может быть как бы то, что называется sloppy journalism, что кто-то, возможно, что-то недопроверил. И это может оказаться даже в авторитетном медиа, возможно, по ошибке.
Спасибо. Марго Гонтар, соосновательница проекта Stop Fake, была на связи со студией Радио Крым Реалии. Ну, друзья, опять же, вот смотрю новость о том, что Facebook запускает, среди прочего, инструмент факт-чекинга пока что в тестовых проектах, когда можно будет помечать некоторые новости как фейковые, и, соответственно, соцсеть будет ограничивать их распространение. Просто потому что, опять же, вот эксперты утверждают, что фейковые публикации просто в силу своей эмоциональной яркости, они распространяются куда быстрее и ярче, и активнее, нежели скучная и никому не нужная правда. Юлия Хоздобина, советник министра информационной политики Украины по вопросам Крыма. Так скучная правда, она же все равно остается скучной, а фейки, они же остаются яркими и сочными. Как же скучному победить яркое?
Хороший вопрос.
Есть какие-нибудь уже готовые, или это вот история про то, что моем руки перед едой, есть немытые руки вредно?
Ну, вот как-то так, да, получается. То есть, в общем-то, особенно если речь идет о об интернете и социальных медиа, да, то там, в общем-то, вообще достаточно сложно каким-то образом отслеживать, потому что там информация распространяется совершенно другим способом, да, там никто не цензурирует, нету никакого редактора, который тебе говорит, что вот это можно, это нельзя, это хорошо, это плохо, да, и плюс люди, как правило, склонны доверять информации, распространенной определенными людьми, да, которым они доверяют, и поэтому, в общем-то, гораздо больше ответственность ложится на каких-то публичных, известных людей. Но опять-таки, в общем-то, все вот эти вещи о том, что давайте будем жить мирно и дружно, да, они работают только тогда, когда существует определенный социальный договор. То есть вот те же самые правила на международной арене, да, международное право, оно же ведь тоже появилось, когда произошла война, и после войны все решили, ой, какое, что это ужасно плохо, да, и поэтому давайте будем ценить мир больше всего, и для того, чтобы этот мир был, будем играть по таким-то правилам. То есть сейчас получается, что потихонечку эти правила не только под воздействием России, а под воздействием и других факторов потихонечку начинают как бы расползаться, да, и по большому счету это нужно, об этом нужно говорить, об этом нужно понимать, нужно говорить о ценностях, да, а если говорить о каких-то практических шагах, то это и критическое мышление, да, это и все и медиаграмотность, и все вот эти вещи, которые понятно, что они не дают результата сегодня на сегодня, но других вариантов нет.
Да, собственно, как говорил артист Броневой, в 17 мгновениях весны верить никому нельзя, нам можно. Друзья, радио Крым Реалии, мы продолжаем говорить о важном, о нужном, о том, о чем, собственно, не говорят на полуострове, поэтому оставайтесь с нами, ну и милости просим к нам на сайт, там есть видеотрансляция.
Так уж вышло, что с весны 2014 года журналисты, критиковавшие власть Крыма и ставившие под сомнение законность происходящих на полуострове процессов, были лишены права на профессию в Крыму. А те, кто еще продолжает работать честно, преследуются. Мы стараемся быть наиболее полезными для вас, освещая темы, которые сейчас на полуострове замалчивают. Уничтожение природы Крыма, качество жизни, ситуация с правами человека, место Крыма в международной повестке. Все это в эфире самого крымского в мире радио «Крым Реалии».
Радио Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Коротко о главном. Российского мэра Ялты выберут 30 октября. В Крыму сообщили о смене собственника ханского дворца. И часть Симферополя останется сегодня без света. Сейчас подробнее. Российского главу администрации Ялты планируют выбрать 30 октября. Такое решение принято на внеочередной сессии городского совета. В соответствии с документом конкурс будет проходить в малом зале Ялтинской мэрии. Имена кандидатов в документе не указаны. Должность главы администрации Ялты остается вакантной с июля этого года после ухода в отставку прежнего руководителя Андрея Растенко. Сейчас временно исполняет эти полномочия первый заместитель главы администрации Елена Сотникова. Военные призывают жителей Мариуполя и близлежащих поселков не паниковать из-за звуков выстрелов и взрывов. Бойцы украинской армии тренируются уничтожать морские цели противника, передал Пятый канал. По легенде учений, вражеский батальон морской пехоты должен высадиться на украинский берег, но подразделения охраны вовремя заметили врага и дали сигнал артиллерии.
Перевіркою є не тільки виконання бойового пострілу штатним снарядом, але і саме бойова робота, яка проводиться підрозділами артилерії на вогневих позиціях.
В командуванні підчеркнули важливість таких учень для української армії. Подконтрольный России Комитет госрегистрации кадастра Крыма зарегистрировал право собственности на 32 объекта недвижимости Ханского дворца. Ведомстве отметили, что среди оформленных дворцовых объектов памятника общемирового значения главный горенный, конюшенный, кухонный и свитский корпуса, Соколиная башня, Малая Ханская мечеть, 11 нежилых зданий, 3 складские помещения. Ханский дворец, музей в Бахчисарае, самый известный музей, связанный с историей крымских татар. До аннексии дворец был кандидатом на внесение в список всемирного наследия ЮНЕСКО. часть Симферополя сегодня останется без света из-за плановых ремонтных работ на электросетях. Об этом сообщает пресс-служба российской администрации города со ссылкой на Крымэнерго. В частности, до 17 часов не будет электроснабжения на улицах Общественная, Огородный переулок, Стрелковая, Чангарская и Куйбышева, говорится в сообщении. Накануне российский замминистр топлива и энергетики полуострова сообщил, что в Крыму в осенне-зимний период возможны веерное отключение электроэнергии. И о погоде. Сегодня в Крыму облачно и дождливо. Температура воздуха около 13-15 градусов тепла. В районе Чангара и Новоалексеевки 13 выше 0. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Съездил в Крым, потом уже не сможешь выступить в Украине. Новый российский закон ограничивает, для российских артистов гастрольную деятельность в Украине. Отныне они должны будут подавать заявку заранее, за месяц, я так понимаю, до своего возможного приезда на территорию Украины. И украинские спецслужбы будут проверять, они осуществляли ли эти артисты российские концертную деятельность в оккупированном украинском Крыму. Радио «Крым Реалии», друзья, у микрофона Павел Казарин. Говорим вот о новом законопроекте, на наш взгляд, довольно-таки любопытном. Как минимум с точки зрения того, как сильно он может поменять существующую конъюнктуру. Спрос на российских артистов в свое время в Украине был чрезвычайно высоким. Как сильно за три года перестроилась вот система пристрастий украинского обывателя? Насколько для российских артистов привлекателен украинский гастрольный рынок? Сколько они могут здесь заработать? Эти и другие вопросы будем обсуждать в ближайшие 25 минут. Сейчас небольшой репортаж.
Репортаж.
Так звучал российский исполнитель «Дельфин» на фестивале «Атлас Викенд» в Киеве. Поклонники саркастично прозвали выступление «караоке-версией». Летом 2017 года музыканты группы оказались на сцене без фронтмена Андрея Лысикова. Причина – главного «Дельфина» не пустили в Украину за посещение аннексированного Крыма. Тогда на крупный украинский фестиваль за два дня так и не смогли попасть семеро артистов из России. Причина все та же. Гастролеры посетили полуостров в обход украинского законодательства. Однако не всем творческим россиянам было понятно, за что. Кто-то попытался оправдаться нейтральной политической позицией, другие – малой аудитории.
Я понимаю, что когда это принимает политический окрас, как там с певцом Евровидения и как бы со всей мишурой, мне кажется, что лучше их допрашивать. Мы-то чего, господи, бедные рок-н-ролльщики. Найк Борзов – это же не Филипп Киркоров, ну, мне так кажется. Там ну, просто и другое отношение, и другая публика.
Сказала менеджер Найка Борзова, которого по итогу также не пустили в Украину. Летом 2017 года количество запретов перевалило за сотню. В большинстве случаев погранслужба Украины отказывала артистам во въезде на контрольных пунктах. Других СБУ предупреждала заранее. Но были и те, кому удалось выступить на украинских площадках. Группа «Баста».
Не плевать, кто решает, Москва или Киев. Лучше скажите, как прожить на прожиточный минимум. О чем вы молитесь в храме Христа Спасителя? В сердце столицы страны третьего мира.
И группа «Underwood».
На все это лирика в общем. Скажи мне, чей Крым, и я тебе скажу, кто ты.
Законодательно упорядочить российские концерты в Украине парламентарии предложили в июле. Через два месяца Верховная Рада приняла закон о гастрольных мероприятиях с участием граждан страны-агрессора. Теперь организатор концерта должен подать данные об артисте: фамилия, псевдоним, название коллектива и другую информацию, которая характеризует творческую деятельность. Через 10 дней СБУ должна дать свой ответ. И только после, согласно закону, можно заключать договор с исполнителем. Инна Аксенова для Радио Крым Реалии.
Репортаж.
Друзья, соответственно, вопросы, которые мы формулировали в самом начале нашей программы, они остаются неизменными. Вот мы в 2017 году стали свидетелями того, как украинские спецслужбы и пограничники стали отслеживать, где выступали российские звезды. Начиналось все с каких-то разовых историй, потом стало довольно-таки системным, и, собственно, любая гастрольная деятельность на территории украинского полуострова чревата для российского артиста с запретом въезду в Украину. Как минимум года на три. Может быть, иногда ставят запрет въезда на больший период. И вопрос. А, собственно, насколько сегодня продолжают оставаться востребованными в Украине российские звезды? Насколько украинский зритель приучен к тем или иным фамилиям? И начинает ли у него меняться система предпочтений его персональных, потребительских? Или для этого нужен куда более долгий срок? С нами на связи театральный продюсер Евгений Половчиня. Евгений, доброе утро, спасибо, что нашли время.
Доброе утро.
Скажите, кого любит смотреть, слушать украинский потребитель? Понятно, что он неоднороден, во Львове одни вкусы, в Одессе другие, в Днепре третьи, но тем не менее.
Павел, сложно сказать на сегодняшний день. Мы разговаривали с вами полгода назад, наверное, да, по поводу всей ситуации. Тогда речь шла о Кристине Арбакайте, как показателе, как... именитом артисте, так скажем, да, то есть это привычно была звезда. На сегодняшний день рынок меняется. Рынок меняется прежде всего почему? Потому что зритель, он устал покупать билеты на российского актера, на российского исполнителя, если это концерт, и потом идти сдавать билеты. Вот. И, собственно, закон, да, который должен быть скоро принят, по которому все организаторы концертов обязаны получить разрешение СБУ для того, чтобы провести мероприятие с участием одного или нескольких российских актеров, будь то спектакль или концерт. Вот. И как бы этот закон вроде как стремится нас, да, упорядочить, да, то есть он дать возможность людям со спокойной душой идти покупать билеты на тот или иной спектакль с участием российского актера, понимая, что если его заявили, если он на афише, то он приедет.
Вы активно занимаетесь театральным и концертным продюсированием. Мы когда полгода назад говорили, вы вспоминали историю, что у вас вот буквально за какое-то время, за сутки, за двое до премьеры служба безопасности Украины завернула одного из актеров российских, который должен был в спектакле играть какую-то важную роль. Вот для вас лично этот закон, он скорее в плюс, он упорядочивает вам, облегчает вам вашу работу, делает ее более прогнозируемой, или наоборот, это огромное количество дополнительного и головной боли, которая на вас сваливается?
Я вам скажу так, закон на самом деле особо ничего не поменял. Почему? Потому что мы стараемся запрашивать российского актера в СБУ, это уже в течение года происходит, да, то есть... Здесь закон, который приняли, да, он предполагает под собой штраф. Штраф за что? Штраф за то, что если я, как это было вот в тот раз, о котором вы говорите, да, это было 2 апреля, кстати, как сейчас помню, и не пустили его за 3 часа до спектакля, даже не за сутки. Вот, причем актера, который активно пересекал границу Украины до этого, там, раз в месяц спокойно, да, но вот именно в этот раз его решили не пустить. Вот, и закон... Здесь функция этого закона, да, то есть теперь театр будет у меня требовать копии разрешения от СБУ для того, чтобы подписать со мной договор на аренду зала. То есть поэтому отвечаю на ваш вопрос, закон, он хорош. То есть он правильный, если его, безусловно, будут выполнять, Если СБУ будет в течение 10 дней оперативно отвечать, и если это будет объективный ответ, а не просто отписка, да? Почему? Потому что, как прописано в законе, в принципе, как нам когда-то в свое время подтверждала погранслужба, пускать или не пускать в конечном итоге решает пограничник, который сидит в окошке, который артист подает паспорт, да, при въезде в Украину. Вот, поэтому вот, ну, вот здесь это не то, что мы получим от СБУ разрешение, и артист приедет. Вот это проблема.
Угу.
И вот этот закон, он ее никак не урегулировал.
Правильно ли я понимаю, что всем сейчас игрокам рынка хочется, ну, какой-то прогнозируемости и внятности? То есть, ребята, определите правила игры, и будем по ним играть.
Да, может быть, не хватает структуры, может быть, не хватает отдела. Ответственности нет у людей. То есть, даже если мы... Вот я сегодня понедельник, да, я буду отправлять несколько фамилий в СБУ, запрашивать... по поводу вот участия в грядущих гастролях в декабре, в январе, в феврале. И я их отправляю в пустоту. То есть нету отдела, да, который за это отвечает. То есть мы их отправляем просто в Главное управление СБУ там, Украины.
Угу.
Понимаете? И там оно витает по кабинетам. То есть, да, здесь будет один инспектор может посмотреть на этого артиста, сказать, а, да нормальный, поставить печать. На второго артиста, второе письмо улетит другому инспектору, тот окажется более дотошным и решит, что какая-то некая афиша 14 или 15 года, которая всплывет в Гугле, это уже основание отказать актеру, вот, не убедившись, да, в том, что был этот концерт или не был, или просто в интернете есть афиша, а концерт отменился, артист не нарушил закон, не поехал в Крым. Ну вот здесь вот этот тонкий человеческий уже фактор, да, и вот так вот. Но тем не менее, я вам скажу так, да, то есть на сегодняшний день этот закон хорош тем, что он не дает игрокам рынка играть в кошки-мышки. То есть назначать концерт, вешать афишу, а потом сидеть и держать кулачки, пустят, не пустят, да. То есть там буквально там 5 дней назад была та же история. Были гастроли по Украине и так далее. И не пустили одного из российских актеров, там, ну, фамилия Житков. Его не пустили, просто не пустили. В части городов этот спектакль заменили на другой. Uh-huh. И вот это портит рынок. Это портит рынок. Зритель приходит на Житкова, садится в зал. Ему выходит, объявляет, простите, его не пустили. Мы вам покажем другой спектакль с другими актерами.
Да, вот. Я могу себе представить эмоции. 30%
этого зрителя больше не пойдут.
Понятно.
Да, 30% этого зрителя больше не пойдут заранее покупать билеты на российского актера. А по итогу этого закона будет получаться так, что если актер заявлен, если он висит на афише, то директор театра или там коммунальное предприятие, ответственное за концертную деятельность в той или иной области, имеет на руках разрешение от СБУ.
Понятно. Спасибо, Евгений. Евгений Половчинин, театральный продюсер, включался в наш эфир, говорил о том, что вот театральных продюсеров и его коллег довольно утомила ситуация, когда срывы концерта происходят в последний момент, просто потому что там сотрудник пограничной службы на пункте пропуска решает не пустить того или иного российского исполнителя на территорию Украины, а когда, соответственно, ты заранее получаешь разрешение из СБУ, это, возможно, внесет вот такую вот прогнозируемость в эту концертную деятельность, когда украинские зрители не будут становиться заложниками этой самой ситуации. Но вообще, насколько в Украине есть спрос на российских артистов? Говорим с Ольгой Стельмашевской, экспертом гастрольного рынка. Она с нами на связи. Ольга, доброе утро.
Доброе утро. Здравствуйте.
Да, вот можно ли говорить о какой-то динамике за последние 3,5 года? Многие российские исполнители оказались отсечены от украинского рынка, а российские телеканалы не представлены больше в украинских кабельных сетях. Какое-то вот такое... взаимная гастрольная деятельность, она сокращается, а вот на предпочтениях людей это сказывается?
Ну, я должна сказать, в общем-то, то, что мы говорили 3 года назад, 4-5, когда началась вообще-то паника, что же будет, как же мы будем жить несчастные без российских артистов, мы и тогда изначально говорили, что в этом есть очень большой как бы положительный момент для развития вообще, как бы, скажем так, гастрольной деятельности в сторону там и стран бывшего соцлагеря, то есть ближайших наших соседей, и вообще как бы Западную Европу, и, естественно, огромный толчок для национального продукта. И вот сейчас уже можно с уверенностью сказать, что у нас зритель прекрасно ходит на наши отечественные спектакли в театрах, просто, в общем-то, аншлаг, если это, естественно, хороший театр, но в Киеве действительно есть театры, в которые невозможно попасть. Оперный театр переполнен. Опять-таки, вот с этого года начало развиваться фестивальное движение, и люди просто, ну, я бы сказала, так ломятся на спектакли, на концерты академической музыки. То есть очень большой прогресс. В этом смысле мы стали развивать свое, стали делать гастроли, например, академических музыкантов, я имею в виду там солистов, пианистов, там саксофонистов, по филармониям в городах. Спрос большой. То есть если эти гастроли делаются, соответственно, есть спрос, люди покупают билеты. Это очень положительная тенденция. На этом фоне, естественно, к нам приезжают какие-то авангардные, пусть пока еще, возможно, небольшие, не артисты категории А из западноевропейских стран. Хотя, как вы видите, уже по последнему году и Depeche Mode, и Sting, и Андреа Бочелли, это вообще прецедент, когда, в общем-то, высокая музыка, высокое искусство, оперное исполнение впервые в Украине прозвучало на стадионе. Ну, то есть, если европейские страны, наши даже ближайшие соседи, там Польша, Румыния уже давным-давно могут этим похвастаться, у нас это было впервые. Это тоже все результат вот этого всего. Да, есть, конечно, категория людей, которая там ностальгирует и скучает за российскими артистами, и, конечно, там при первом же... Вот. Но вы знаете, как это, во-первых, это, как вы понимаете, это люди более старшего поколения. Во-вторых, они утоляют свою жажду, там, я не знаю, там, смотря там свои сериалы или какие-то концерты в интернете. В принципе, прям так уже они там не страдают. Вот. Поэтому я вообще не вижу в этом катастрофы. Через это проходили многие страны. Вот, и, в общем-то, мы открыты больше миру стали, чем, в общем-то, мы были заложниками одних и тех же артистов от наших соседей.
У меня вопрос. Скажите, вот когда вы упоминали о Стинге, вы упоминали о Андреа Бочелли, а какая вообще, собственно, капиталоемкость украинского гастрольного рынка? Сколько можно на нее здесь заработать? Вот, сколько зарабатывали, условно говоря, российские артисты на украинской своей аудитории? И сколько зарабатывают вот сейчас гастролеры, которые приезжают откуда-то еще?
Ну, так прямо вот в цифрах я вам не скажу, но вот просто я могу абсолютно определенно сказать, что вы понимаете, что любой российский артист, приезжающий к нам, я вам больше скажу, и очень много западных артистов к нам попадали через промоутеров российских. То есть в любом случае это были, ну, скажем так, мы уже были третьими. Сейчас мы заключаем договора, ну, я имею в виду украинские промоутеры, заключают договора напрямую, если касается западных артистов. И это тоже очень хорошо. То есть мы избегаем уже посредника, то есть, соответственно, цена может быть немножко меньше. Вот. Потом, как бы, ну, конечно, естественно, российских артистов было довольно много. Я бы так сказала, что, наверное, в процентном соотношении это было, ну, наверное, процентов 60-70. Очень много. Потому что мы-то видели только в основном Дворец Украина, но мы забываем, что были и более маленькие площадки, было огромное количество антрепризных спектаклей, и не всегда это было качественно. Вот. Более того, вот сейчас нужно сказать, что с рынка ушли пару очень крупных компаний, освободилось место. Соответственно, это место заняли мелкие компании. Сейчас, естественно, опять-таки идет определенный какой-то передел небольшой этого рынка. Но пока места хватает всем, потому что вот остался очень крупный игрок один, который возит артистов категории А. Собственно, вот который привез там и Стинга, и Depeche Mode. Вот. Но как бы потихоньку вот эти мелкие компании, они подтягиваются. Они учатся делать отечественные гастроли, они учатся делать деньги на, скажем так, гастролях украинских там театров, оркестров. И понимаете, мы немножко сместились от, скажем так, ресторанно-кабацкой, шароварной, но только российской попсы. Мы сместились немножко в сторону какой-то западноевропейской тенденции. У нас, я же говорю, очень сильно увеличилась доля рок-концертов и концертов классической музыки. И пусть это пока небольшие деньги, но вот этот сегмент, он очень существенно растет. Угу. И я уже вижу тенденцию, что даже цена за билеты немножко повышается, то есть зритель готов платить.
Понятно. Спасибо вам, Ольга. Ольга Сельмашевская, эксперт гастрольного рынка, была на связи со студией нашей программы. Но опять же, друзья, я напомню, мы говорим как раз-таки о новом украинском законе, который обязывает исполнителей, точнее организаторов гастролей российских звезд подавать заявки в СБУ, согласовывать с украинскими спецслужбами приезд того или иного артиста. Украинские спецслужбы проверяют, не был ли тот или иной российский исполнитель на гастролях в Крыму, и, соответственно, от этого зависит то, разрешат ли ему въехать в Украину или не разрешат. Ну, вопрос, который нас интересует, а насколько, собственно, для российского исполнителя интересен украинский рынок? Насколько он для него является капиталоемким? Насколько он для него важен? И насколько российский исполнитель не готов этот украинский рынок терять? Вопрос, который мы будем задавать наши следующие гости. Евгения Шерменева, российский театральный продюсер, сейчас на связи с нашей студией. Евгения, доброе утро, спасибо, что нашли время.
Доброе утро.
Скажите, ну, опять же, вопрос, вот вы слышали, украинский рынок, насколько он интересен для российского исполнителя?
Вы знаете, я бы вот вообще эту тему по-другому бы немножко повернула, если вы не возражаете. На мой взгляд, вообще вмешательство любых спецслужб в деятельность культурных организаций, это вообще всегда попахивает гуманитарной катастрофой. Это происходит и на территории России, и если Украина начинает действовать таким же образом, то мне кажется, что это тоже не совсем верно. И говорить только про звезд, и говорить только про тех, кто привлекает внимание, и говорить только о бизнес-рынке в области культуры, мне кажется, тоже не совсем верно. Потому что культурные связи, они же не только на стадионы. Культурные связи – это и небольшие компании, и отдельные какие-то гуманитарные акции, и отдельные какие-то лекции, небольшие спектакли. Ну, вот такого образа тоже вещи, они необходимы, потому что люди теряют связи, и хорошим их не заканчивается.
Ну, в данном случае речь идет о соблюдении украинского законодательства, согласно которому проведение концертов в Крыму для украинской стороны является нарушением, соответственно, законов. И вопрос просто еще и в значительной степени упирается в то, мы пытаемся понять, вот кто, условно говоря, то есть сегодня у российского исполнителя есть вилка вариантов. Либо он ездит, например, на территорию полуострова, выступает там и после этого отказывается, например, от украинского рынка, либо он, соответственно, делает выбор в пользу украинского рынка, отказывается, соответственно, от крымского. И мы как раз и хотели бы услышать вашу точку зрения, насколько, привлекателен крымский рынок для российских исполнителей, насколько украинский рынок привлекателен для российских исполнителей.
Ну, мне кажется, все, что касается крымского рынка на сегодняшний день, если его называть рынком, это все равно, в основном все курирует государство. И все эти гастроли, поездки и концерты, они в основном идут за счет средств государственного бюджета Российской Федерации. Это устойчивые деньги, это не риск, никаких рисков в смысле финансов, это всегда оплата труда. Поэтому кто-то выбирает вот такую спокойную, устойчивую историю, ездит в Крым, играет там концерты, спектакли, и считают, что для него это нормально. Понятно, что взаимодействие с украинскими промоутерами, это тоже сложно. Я вам могу сказать, что сейчас для российских культурных деятелей схлопывается не только украинский рынок, но и в связи с вообще с общей атмосферой в Европе довольно сложно пробиваться даже на какие-то бывшие страны СССР, прибалтийские, например, и так далее. В общем, люди не очень хотят привозить и рисковать представителями русского театра. Это театр, потому что вы мне звоните, я все-таки театральный продюсер.
Да, конечно, конечно.
И я просто встречаюсь с своими знакомыми людьми там, в Литве, в Латвии, понимаю, что вот в Латвии и в Эстонии сейчас идет «Золотая маска», идет с большим успехом. Гастроли фестиваля лучших спектаклей «Золотой маски» идет с огромным успехом, и потом эти спектакли еще будут идти в других республиках бывшего СССР. И это правильно, и очень нужно, и важно, и по России их возят, и программа «Большие гастроли» существует в России, это все необходимо. Но вот эта вот боязнь вызвать недовольство какой-то части населения в республиках, той люпменской части, которая тоже реагирует на противоположные пропагандистские выступления, она в некоторой степени ограничивает рынок тоже.
Угу.
То есть люди, которые привозят спектакль, они боятся вести русские спектакли с тем, что они не продадут на них билетов.
Понятно. Да, это довольно наглядная такая иллюстрация. Спасибо вам большое, Евгения. Евгения Шерменева, российский театральный продюсер, была на связи с нашей студией, говорила о том, что концерты в Крыму, по большому счету, так или иначе, для российских исполнителей, ну, поддерживает, подстраховывает российское государство. Поэтому выступать в Крыму – это довольно беспроблемная история, но оно становится коммерчески успешным только благодаря вот той самой государственной подушке стабильности, которую, благодаря той финансовой соломке, которая стелит официальная Москва. При этом вот спрос на российских исполнителей, в том числе театральных, в постсоветских странах, в Прибалтике, он сокращается. Многие театральные продюсеры не уверены в том, что они могут продать билеты на российских исполнителей. А в Украине, вот не было бы счастья, да несчастье помогло. Аннексия Крыма, это я уже цитирую то, что говорила нам эксперт гастрольного рынка Ольга Стельмашевская, аннексия Крыма привела к тому, что многие российские исполнители, которые в 14-15-16 выступали на территории аннексированного полуострова, лишились доступа к украинскому рынку. И вот свято место пусто не бывает. На их место начинают приходить украинские исполнители, их место начинают занимать украинские коллективы, и в том числе европейские коллективы, гастроли которых в значительной степени вот стали возможным благодаря тому, что появилась подобная ниша. И это тоже как раз-таки вот одно из следствий всей той аннексии Крыма, которая произошла с подачи Кремля в феврале-марте 2014 года. В Украине появляется такой, собственно, происходит эмансипация культурных потребностей, эмансипация гастрольного графика, эмансипация и обретение независимости, в том числе в сфере культурно-массовых мероприятий. Да, кто бы мог представить все это еще в 2013 году. Друзья, это было радио «Крым Реалии». Мы беспокоимся за вас, держим за вас пальцы крестиком. И будьте уверены, всегда в любой момент вы можете на нашем сайте найти что-то, что будет для вас интересным. Оставайтесь с нами.
Новини Радіо Свобода.
9 година у Києві. З новинами на цей час Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Почнемо з головного. До України з офіційним візитом прибуває президент Туреччини Ердоган. Бойовики минулої доби знову продовжили порушувати режим тиші на Донбасі. Сирійські сили заявляють про останній тиждень на шляху звільнення Раки від ісламістів. Далі докладніше.
Події в Україні.
Сьогодні з офіційним візитом до України прибуває президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Як інформує прес-служба адміністрації президента України, під час візиту відбудеться шосте засідання стратегічної ради високого рівня між Україною і Туреччиною. Згідно з повідомленням, сторони обговорять шляхи поглиблення двосторонньої взаємодії на всіх стратегічних напрямках, а також питання міжнародного миру і регіональної безпеки. Очікується підписання низки двосторонніх документів. Про плани обговорити стратегічне партнерство з Україною інформує і сайт президента Туреччини. повідомленні турецької сторони також вказано, що буде розглянути кримське питання і ситуація довкола кримських татар. Порошенко і Ердоган востаннє зустрічалися під час чергової сесії Генасамблеї ООН наприкінці вересня. Тоді турецький лідер і обговорив з українським колегою плани нинішнього візиту, а також підтвердив підтримку його країною суверенітету і територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах. Впродовж минулої доби підтримувані Росією бойовики на Донбасі продовжили порушувати режим припинення вогню. Ситуацію коротко коментує речник АТО Анатолій Стельмах.
Минула доба у районі проведення АТО завершилася збільшенням кількості обстрілів позицій української армії з боку бойовиків. Здебільшого ворог використовував гранатомети і стрілецьку зброю. Українські військові 19 разів вогнем у відповідь примушували противника дотримуватися режиму тиші.
Сказав Анатолій Стельмах, всього обстрілів було 26. Водночас сторона сепаратистів, угруповані ЛНР, стверджує, що українська сторона напередодні стріляла у бік захоплених луганськими бойовиками територій 9 разів.
Міжнародна тема.
Підтримувані США сили у Сирії заявили про останній тиждень на їх шляху до звільнення міста Ракка від бойовиків екстремістського угруповання «Ісламська держава». Як повідомили в командуванні сирійських демократичних сил, наразі бійці переважно курдської повстанської організації контролюють 90% території Ракки і збираються завдати удару по невеликій території, що залишилася в центрі міста. Якщо два фронти зійдуться, можна буде говорити, що сили увійшли в останній тиждень кампанії зі звільнення Ракки, повідомили в командуванні. На це знадобиться 3-4 дні. Екстремісти продовжують затятий опір, кажуть сирійські сили. Вони атакують з допомогою снайперів, смертників, залишаються у міській лікарні, на футбольному стадіоні і в деяких житлових кварталах Ракки. На цьому все. В студії була Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас перед мікрофоном Юрій Матвійчук і це «Ранкова свобода». Сьогодні будемо говорити про ініціативу СБУ щодо заборони поїздок в Росію.
Я б зрозумів, коли після такої поїздки в Росію хтось з ворогів України там, не знаю, пропав. Але коли це по-іншому, і коли ми знаємо про такі спілкування, яке можна подати, ну, далеко не на користь їхню.
Хто ж може потрапити під заборону за поїзд на поїздки до Росії та ще й за такі поїздки під кримінальну відповідальність? Чи здатен закон розірвати контакти українських політиків з представниками країни-агресора? І чи захистить обмеження на відвідування Росії державні таємниці? Ось про це ми і говоритимемо сьогодні з експертами. Також сподіваємося почути і вас, шановні слухачі. Не залишайтеся байдужими, долучайтеся до обговорення. Почути нас можна на сайті Радіо Свобода. На території Криму на хвилі 105.9 FM працює Радіо Крим Реалії. Також Ранкову Свободу можна побачити на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн. Підписуйтесь на цей канал і телефонуйте до нашої студії. Ставте запитання, діліться своїми міркуваннями.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Обмежити право українських посадовців, публічних осіб та представників місцевого самоврядування їздити до Росії, пропонує Служба безпеки України. Відповідний законопроект СБУ винесла на громадське обговорення. Законопроект передбачає кримінальну відповідальність в разі, якщо під час поїздки посадовець завдав шкоди національним інтересам України. Раніше ті чи інші способи обмеження поїздок українців до Росії і громадян Росії до України підтримала низка депутатів та посадовців. На думку експертів, не пускати посадовців до Росії варто передусім з точки зору їхньої особистої безпеки, а також заради захисту службової інформації, якою вони володіють. Наскільки ж актуальна така пропозиція Служби безпеки? Чи вбереже такий закон від... Чи вбереже він державні таємниці, якщо буде ухвалений? Про це будемо розпитувати в гостей «Ранкової свободи». І з нами на зв'язку екс-заступник голови Служби безпеки України Віктор Ягун. Доброго ранку, пане Ягун.
Добрий ранок.
Насамперед, як ви оцінюєте таку ініціативу Служби безпеки заборонити посадовцям, державним службовцям їздити до Росії? В чому полягає така ініціатива, її актуальність?
Ну, я би все ж таки підтримав не тільки цю ініціативу, я взагалі підтримую будь-яку ініціативу обмеження наших контактів з країною-агресором. Але ситуація складається в чому? Найбільша проблема, щоб весь цей законопроект був базований саме на юридичних термінах, а не на емоційних. Тобто треба чітко поставити, хто буде кому буде заборонений перетин кордону. В зв'язку з чим, які обмеження мають бути. Тому що ми все ж таки намагаємося ввести, якщо не візовий, то хоча б якийсь там квазівізовий режим з Російською Федерацією. Сподіваємося все ж таки, що вони почнуть щось робити відповідь. Тому що, знаєте, є цілі села не на Східній, а саме на Західній Україні, які працюють вахтовим методом в Російській Федерації, і ви просто не уявляєте собі, які там настрої в цих селах, розумієте? Тобто, ну як заборонити тим людям їздити на роботу, наприклад, на нафтові родовища?
Ну от дійсно, якщо говорити про заробітчан, ви згадали тих людей, які працюють з України в Росії, то ще в серпні голова СБУ Василь Грицак говорив про велику кількість спроб вербування російськими спецслужбами українських заробітчан в Росії. Вам відомі такі випадки?
Так, саме я про це і хотів сказати, тому що, власне, це найбільша небезпека, тому що відомі особи, їх можна відслідкувати, що вони там з'явилися десь в ефірі або десь на якихось зустрічах, конференціях, а невідомі особи, які звичайні громадяни, вони можуть принести набагато більше шкоди своєю діяльністю на нижчому рівні, в тому числі і пропагандистською, ніж відома особа, яку можна зафіксувати і нейтралізувати.
Пане Ягун, ну от говорячи про відомих осіб, я тримаю перед собою цей проєкт закону. Власне, СБУ не має права законодавчої ініціативи. Вони винесли проєкт цього документа на громадське обговорення. І зараз йдеться про те, хто ж саме подасть цей законопроєкт до парламенту, якщо буде таке зроблено. Так от, пропонується внести в Кримінальний кодекс України таку статтю 332-2, відвідування Російської Федерації особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Так от, відвідування особами, згаданими, і тут йдеться з метою заподіяння шкоди інтересам України. І далі карається обмеженням волі на строк до 3 років або позбавленням волі на той самий строк. Мене запитання, що з метою заподіяння шкоди інтересам України, чи можна зразу визначити, з якою метою, і чи дійсно цією метою було заподіяння шкоди інтересам України?
Я, власне, про це хотів сказати, розумієте? Або забороняти, або не забороняти. Тому що, ну як ти визначиш мету? Ну це для юристів, це настільки дивне якесь формулювання, розумієте? Треба просто заборонити. Заборонити виїзд за межі
чи цю шкоду,
України.
Чи цю шкоду має визначати потім суд, якісь слідчі органи, надавати конкретні документальні
докази?
Так. Чи може така заборона стосуватися депутатів Верховної Ради з огляду на те, що вони нібито і не держслужбовці, але в той же час уповноважені так на виконання функцій держави? Але вони володіють недоторканністю і можуть говорити, що ну вони політики, вони...
Насправді всі люди, які мають відношення до державної таємниці, мають отримувати дозвіл на виїзд за межі України, навіть не до країни-агресора, розумієте? І народні депутати України, вони знають, що перед тим, як кудись їхати, навіть на відпочинок з родиною, вони мають подати відповідну заяву у відповідний підрозділ Верховної Ради, секретаріат Верховної Ради. Ніхто цього не робить, розумієте? Вони ж мають доступ, вони підписували відповідні документи, особливо ті, які працюють в комітетах по національній безпеці, там, і взагалі, які мають дотичність до державних таємниць. Вони це просто ігнорують, розумієте? Оце це порушення. Але якщо ігнорують на рівні депутатів Верховної Ради, тому що вони мають дипломатичні паспорти і вони просто безконтрольно виїжджають Що ви хочете від депутатів місцевих рад, які просто приїжджають і нікого не ставить до відома.
А до речі, депутати місцевих рад чи мери міст, є ж таке поняття, як міста побратими. Можливо, з такою метою для налагодження міжрегіональних стосунків приїхали за кордон, а потім їх буде СБУ звинувачувати в тому, що вони діяли на шкоду інтересам України. Чи не буде це розглядатися як порушення прав українських громадян, українських людей, в першу чергу конституційних прав?
Я от власне на це і натякаю, що розумієте, треба просто зробити зовсім інакше. Треба зробити систему дозволів, які чітко регламентують, що якщо ви хочете кудись їхати, поясніть свою мету і термін перебування. Все, розумієте, тоді відповідний орган, а це є департамент охорони державної таємниці в складі Служби безпеки, він тоді може чітко пояснити, що вам туди не можна, тому що то-то-то-то. Розумієте? Або забороняти всім і без якихось там країн.
Винятків.
Так.
А от скажіть, будь ласка, вже є певні обмеження, наприклад, щодо транспортного сполучення між Україною і Росією? Принаймні, ми знаємо, немає прямих авіарейсів. Це якісь результати дало, чи ті, хто хочуть, вони знаходять шляхи, як обійти ті чи інші заборони?
Ну, насправді, це внесло деякі, зрозуміло, що деякі такі розгардіяж для вищих посадовців, тому що вони все одно літають в Росію пересадкою або в Мінську, або в Кишиньові. Це найближчі такі рейси. Але ви просто вийдіть на трасу Київ-Чернігів, подивіться, яка кількість автобусів іде на Санкт-Петербург або на Москву, розумієте? І там написано регульовані рейси. Вони перекривають повністю всі можливі і неможливі транспортні сполучення.
Пане Ігон, ви сказали, що ви дотримуєтесь цієї точки зору, що треба припинити будь-які контакти з країною-агресором, так? Вести, наприклад, візовий режим. Ну, зараз розглядалася така пропозиція, як попереднє інформування про намір приїхати. Тобто це щось таке не зовсім візовий режим, але вже посилення контролю для тих людей, хто хоче з Російської Федерації приїхати в Україну. Як такий крок? Це може бути першим, як перший крок на шляху до подальшого посилення от таких умов?
Це хоча б щось, розумієте, тому що ми вимагали набагато більшого, але бачите, ну хоча б щось. На жаль, наша держава не зробила ті кроки, які зробила Грузія в 2008 році, в тому числі і розрив дипломатичних відносин.
Тобто розрив дипломатичних відносин це також може варто було б розглядати, чи від цього Україна більше втратить, ніж отримає?
Ну, знаєте, я не фахівець в дипломатичних відносинах, але я думаю, що по крайній мірі пониження градусу вплоть до відкликання послів і закриття певних консульських установ, а тим більше якихось там культурних центрів, воно б набагато більше користі принесло Україні, ніж та ситуація, яка зараз є.
Зрозуміло. Дякую вам. До нашої розмови долучається також політолог Володимир Цибулько. Доброго ранку, пане Цибулько.
Доброго ранку.
Ми сьогодні говоримо про ініціативу СБУ обмежити право українським посадовцям, публічним особам, представникам місцевого самоврядування їздити до Росії. Скажіть, будь ласка, а вам пропонували приїхати до Росії, ну вам як політологу, для того, щоб, наприклад, взяти участь в якихось політичних шоу?
Початку агресії досить часто бував на телеканалах московських. Але, ну, зрозуміло, що війна, вона зняла всі питання, і я навіть коментую дуже рідко і дуже вибірково, ну, для російських, ну, відносно, скажімо, таких цивілізованих видань, а від поїздок до Москви взагалі відмовився, тому що Росія – це держава-кіднепер, там немає ніякого права. Подивимося на долю Романа Сущенка, не кажучи вже про долю Сенцова чи Миколи Карпюка. Тобто перебувати на території Росії – це ризик. І держава повинна всіляко попереджати своїх громадян про те, що така небезпека існує.
Тобто ви би підтримали таку ініціативу, якби вона була схвалена у вигляді закону, у вигляді поправок до Кримінального кодексу, Кримінального процесуального, от пропонується до закону про порядок в'їзду і виїзду в Україну і з України громадян України, які б стосувалися насамперед публічних осіб? Публічних осіб, держслужбовців?
Як платник податків я би це підтримав, тому що у випадку викрадення російською стороною, ну ми бачимо історію навіть викрадення ну, такого молодої людини гриба із території Білорусі і перевезення на Кубань десь ну, в слідчий ізолятор. Тобто історія ця почала поширюватись вже на територію Білорусі, і Білорусь на цей ляпас надії з боку російських спецслужб на своїй території відповіла лише таким дипломатичним хамством. Тому як платник податків я за введення такого закону, тому що держслужбовці взагалі, які утримуються коштом моїх податків, не повинні перебувати ні під жодним приводом на території країни-агресора. Не кажучи вже про громадських діячів.
А якщо говорити про донесення української точки зору, інформації з українського боку безпосередньо до російських і політиків, і до російських глядачів, можливо, варто було б все-таки не обмежувати зовсім такі контакти, тому що тоді Росія залишається абсолютно ізольованою і буде варитися у власній інформаційній пропагандистській цій каші, яку вони ж заварюють.
Участь українських, ну, скажімо так, мовників, спікерів у російських шоу наносить тільки шкоду українській державі, тому по суті там немає можливості донести позицію. Це гра за правилами, які принижують Україну. І ну, скажімо, користі від цих поїздок немає ніякої. Хіба для ну, скажімо так, для експерименту з дослідницькою метою поїхати окремому аналітику і подивитися, як це працює. На що, в принципі, ну, як виправдання інколи говорять ті, хто їздить. Але жодних балансів інформаційних, участь українських спікерів у московських програмах нічого не змінює.
Але ми знаємо, що, ну, принаймні раніше чимало українських політиків, представників тих чи інших партій їздили до Росії, брали участь у з'їздах російських партій, виступали там, налагоджували якісь контакти. На вашу думку, от якщо офіційно буде заборонено, чи зменшиться хоча б такий політичний вплив, ну, на ті політичні сили, які хтось називає четвертою колоною там Кремля, чи хтось скаже просто партнерськими організаціями політичними Росії, от щоб їх ставало менше якимось чином?
Ну, дивіться, ви мислите категоріями демократичного суспільства. В Росії нема політики. В Росії немає інформаційного простору конкурентного. В Росії нема соціології. Тому підступатися з демократичним політичним інструментарієм до ну, цієї фортеці немає ніякого змісту. Хоча, звичайно, громадяни мислять дуже по-різному, там немає цих 85% підтримки Путіна, але і немає 85%
противників
війни з Україною. Розумієте? Угу. От в чому біда. Тому доки те населення саме не дозріє до якихось до активного спротиву, жодні зусилля донести українську позицію не принесуть жодної користі.
Пане Ягун, от пан Цибулько згадав про тих громадян України, які, приїхавши до Росії, потрапили там до в'язниці, і Романа Сущенка, і Гриба, якого виманили фактично з України, і тепер десь він перебуває в СІЗО в Росії. На вашу думку, от заборони насамперед там держслужбовцям відвідувати Росію, вони зможуть стати, ну, прикладом і засторогою для простих громадян і якось убезпечити їх від таких раптових кроків чи можливо, добре обдуманих кроків поїхати до Росії на ті ж заробітки з туристичною метою. Простих громадян України, які, їдучи туди, не завжди усвідомлюють небезпеку, яка перед ними постає, і чи дійсно така небезпека є?
Дуже велика небезпека, ви знаєте, і хочу сказати, що ми в 2014-2015 році провели певний соціальний експеримент, надрукували відповідні буклети, які на кордоні з Сумською областю передавали громадянам України, які перетинали кордон в бік Російської Федерації. І там було чітко вказано небезпеки і можливості вербувальних пропозицій і таке інше. Повністю весь розклад в такому досить примітивному вигляді, але він доносив ті, які необхідно було для громадян. І воно, відповідно, відразу дало результат. В тому числі в тому, що якщо тебе вербують, то ти можеш звернутися, і це не буде кримінальною відповідальністю. І ми отримали декілька цікавих інформаційних таких посилів, тобто люди приходили, самі розповідали, розказували, де в яких де і як їх вербували, як намагалися отримати якісь від них дані, і як намагалися їм щось, якісь завдання поставити, розумієте. Тобто я думаю, що державі це не буде дуже велика, не дуже важко надрукувати такі буклети і на кордоні кожному громадянину України в вигляді інформаційного такого посилу дати, крім того, що інформувати громадян чи заздалегідь на сайтах відповідних органів.
Дякую вам. Нагадаю, з нами на зв'язку був Віктор Ягун, екс-заступник голови Служби безпеки України. Серед усіх категорій громадян, поїздки яких до Росії хоче обмежити СБУ, у першу чергу це треба зробити щодо посадовців, так вважає співдиректор програм з міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник. На його думку, такі приватні подорожі до Росії в умовах гібридної війни становлять небезпеку передусім для самого громадянина.
Те, що, на мій погляд, має певний сенс, це обмеження на поїздки посадових осіб, тобто державних службовців, народних депутатів, принаймні з двох міркувань. Насамперед, це повинно робитися в інтересах самих, так би мовити, туристів. Ми знаємо, скільки було провокацій. А друге, це те, що дійсно люди, які мають певний доступ до інформації, яка для службового користування, я не кажу вже таємна, це нормальна практика в усіх країнах, коли накладаються певні обмеження на свободу пересування державних службовців.
А я нагадаю, з нами на зв'язку політолог Володимир Цибулько. Пане Цибулько, якщо говорити про ті обмеження щодо в'їзду-виїзду громадян з України і в Україну з боку Російської Федерації, ви до якого схиляєтеся, так би мовити, сценарію? Одні кажуть, треба вводити візовий режим між Україною і Росією. Інші кажуть, що вистачить принаймні попереднього повідомлення з боку російських громадян про намір відвідати Україну, або запровадження біометричного паспорту для в'їзду в Україну. На вашу думку, в нинішніх умовах яких би кроків було б достатньо, або принаймні на початковому етапі?
Дивіться, при в'їзді в Російську Федерацію треба обов'язково заповнювати такий міграційний картку міграційну, і потім реєструватися за місцем проживання, якщо ти там перебуваєш більше доби, по-моєму. Тому для України в умовах гібридної війни все-таки варто перейти на біометрику. І обов'язковий контроль місця перебування особи, яка в'їжджає в Україну. Тобто вона має реєструватися. Якщо це готелі, готелі можуть інформувати служби автоматично. Але якщо це десь
в приватному секторі, так?
В приватному секторі, то треба реєструвати перебування своє. Принаймні, попередня інформація на в'їзд в країну, вона повинна спростити роботу служби, ну, зробити її більш економною, як кажучи, бо все це боротьба за порятунок викрадених на території людей, це коштує великих грошей. Чому я, власне, говорив про те, що як платник податків? Тому що капіталізація, ну, така обмінна капіталізація держслужбовця, народного депутата дуже висока. Хоча ми бачимо, що росіяни умудрялися навіть розкручувати маловідому Надію Савченко до формату національної героїні.
Ну, чекайте, вона вже на той час потім була і депутатом парламенту, і...
Так, на момент потрапляння в російський полон вона була лише добровольцем Збройних сил. Тому, а на виході з російської в'язниці вона вже була народною героїною, м'яко кажучи. Потім цей, героїзм в героїнність перейшов таку психологічну, а не наркотичну.
А можливо тоді зовсім візовий режим врятував би?
Ну, в нас, дивіться, відносини понижені, посли відкликані.
Ну, неофіційно, але їх немає, так?
Немає послів. Посли, ну, відкликані. Це пониження рівня досить суттєве в відносинах. Але, наприклад, подальша підривна діяльність всяких культурних центрів Російської Федерації на території України продовжується. Ніхто їх не видворяє, ніхто не закриває. Український культурний центр в Москві працює так само. Тому тут... Ну, є трохи дивна ситуація, вона, звичайно, обумовлена тим, що розгортати, ну, скажімо, таку конфронтацію тотальну політичним лідерам не хочеться, оскільки все одно долі багатьох мільйонів людей пов'язані, ну, Україна і Росія взаємопов'язані. Відбуваються якісь поїздки взаємні.
Так от і хотілося б запитати, от, чи не буде це обмеженням прав і свобод простих людей?
Поки що мотив безпеки вищий за права людини. Тут поки буде продовжуватись викрадення людей на території Російської Федерації, а хочу нагадати, що навіть деякі безалаберні українські громадяни, їдучи в Крим на відпочинок чи на заробітки, потрапляли зразу ж в лабета і перетворювалися в терористів. Тепер держава пробує, шукає способи, як їх звідти забрати з тої Російської Федерації, з в'язниці.
А от на вашу думку, пане Сабулько, чи має значення для Європейського Союзу, яким є режим на кордоні між Україною і Росією, і, власне, от, чи візи, чи там попереднє попередження, так мовити, повідомлення, чи біометричні паспорти?
Ну, має значення. По суті, важливішою є не сам, скажімо так, прикордонний режим, а робота прикордонників. Поки що робота українських прикордонників доволі якісна. Тобто перемитництво людей із третіх країн через територію України припинилось досить давно. Це важливо для Євросоюзу. Ну, і якість кордону також, тобто технічна якість, що Євросоюз і сприяє Україні. Сполучені Штати передають гранти серйозні...
На технічне обладнання кордонів, так?
На технічне обладнання. Угу.
Що ж, дякую вам за участь у нашій програмі. З нами на зв'язку, нагадаю, був політолог Володимир Цибулько, а також екс-заступник голови СБУ Віктор Ягун. І вони ділилися своїми оцінками щодо ініціативи СБУ заборонити українським посадовцям їздити до Росії.
Новини Радіо Свобода.
9.30 у Києві. З новинами на цей час Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Почнемо із головного. Сьогодні до України з офіційним візитом прибуває президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Український президент підписав напередодні пенсійну реформу. На шляху з М'янми до Бангладеш потонув човен з мусульманами Рохінджа. Є загиблі і зниклі безвісти. Далі докладніше.
Події в Україні.
Президент Петро Порошенко підписав закон про пенсійну реформу. Сталося це напередодні в присутності прем'єра Володимира Гройсмана і голови адміністрації Ігоря Райніна. Порошенко подякував уряду і парламенту за спільні зусилля, які дозволили ухвалити цей, за його словами, важливий документ. Верховна Рада ухвалила закон про пенсійну реформу 3 жовтня. Він, зокрема, передбачає підвищення пенсій 9 мільйонам пенсіонерів на суму від 200 до 1000 гривень із жовтня цього року. Сьогодні з офіційним візитом до України прибуває президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Як передає прес-служба адміністрації президента України, під час візиту відбудеться 6-те засідання стратегічної ради високого рівня між Україною і Туреччиною. Згідно з повідомленням, сторони обговорять шляхи поглиблення двосторонньої взаємодії на всіх стратегічних напрямках і питання міжнародного миру і регіональної безпеки. Про плани поговорити про стратегічну співпрацю з Україною інформує і сайт президента Туреччини. Втім, в повідомленні турецької сторони також додано, що розглянуть кримське питання і ситуація довкола кримських татар. Порошенко і Ердоган востаннє зустрічалися під час чергової сесії Генасамблеї ООН наприкінці вересня.
Міжнародна тема.
А тим часом посольство Туреччини у США повідомило, що припиняє всі послуги, пов'язані з видачею неіміграційних віз цій країні після аналогічного рішення США щодо Туреччини. Причиною рішення Вашингтона став арешт турецькою владою місцевого працівника консульства США в Стамбулі, що Вашингтон сприйняв як недотримання безпеки працівників його дипмісії в Туреччині. Щодо працівників дипмісії Туреччини у Сполучених Штатах ніяких інцидентів останнім часом не було. Щонайменше 12 людей загинули і десятки зникли безвісти після того, як човен з мусульманами рохінджа, які тікали з М'янми, перекинувся на шляху до Бангладеш. За даними берегової охорони і прикордонників, човен перекинувся напередодні ввечері. Серед тих, чиї тіла витягли з води, є 10 дітей, літня жінка і чоловік. Повідомляється, що човен був дуже перевантажений, коли плив річкою Наф на кордоні з Бангладеш і з М'янмою. У ньому було близько сотні людей. За останні тижні зі штату Ракхайн у М'янмі до сусіднього Бангладешу втекли понад 400 тисяч мусульман рохінджа. Ну і на кінець землетрус магнітудою 6,6 стався в районі Алеутського архіпелагу біля західного узбережжя американського штату Аляска і на схід від російської Камчатки. Сейсмологи ймовірність втрат і збитків оцінили як низьку. Загалом на Алеутських островах проживає близько 8 тисяч людей. На цьому все. В студії була Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю в студії «Ранкової свободи» Юрій Матвійчук. І в цій частині програми будемо говорити про те, чого бракує Національному агентству з питань запобігання корупції, якісно перевіряти електронні декларації чиновників та депутатів.
Щоб достеменно щось змінилося корінним чином, потрібно переобирати всіх членів НАЗК, збільшувати кадрову потужність цього органу, тобто чисельність персоналу.
Як же удосконалити перевірку електронних декларацій посадовців, як змінити персональний склад НАЗК? Чи це зробить роботу антикорупційного агентства ефективнішою? Спробуємо в цьому розібратися разом з учасниками програми. Ви, шановні радіослухачі і глядачі мережі інтернет, також можете долучатися до обговорення. Телефонуйте до нашої студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Національне агентство з питань запобігання корупції прагне удосконалити перевірки електронних декларацій. Задля цього експерти програми «Антикорупційна ініціатива ЄС» в Україні проаналізували процеси перевірки декларацій і підготували 85 рекомендацій стосовно їхнього удосконалення. Поліпшення перевірки електронних декларацій, за повідомленням експертів, може відбутися після усунення зовнішніх обмежень, зокрема шляхом надання НАЗК доступу до державних реєстрів, необхідних для проведення перевірок, та удосконалення порядку проведення повної перевірки декларацій. Експерти ж досить скептично ставляться до діяльності цього органу і вважають, що жодні удосконалення не допоможуть ретельно перевіряти декларації і притягувати до відповідальності осіб, які незаконно отримали свої статки. А що ж тоді допоможе? Можливо, це знає гість нашої програми. У нас в студії виконавчий директор Transparency International Україна Ярослав Юрчишин. Вітаємо вас, пане Юрчишин.
Доброго.
Як ви ставитеся до такої ініціативи НАЗК і програми «Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні» щодо поліпшення електронних декларацій. Аж 85 рекомендацій є.
Ну, на жаль, дана перевірка була не ініціативою, власне, НАЗК, так, для того, щоб досконалити свої управління, власне, базою електронного декларування, або при кожному етапі декларування в нас чомусь виникають постійно технічні проблеми. НАЗК навіть не спромоглося перебрати на себе, тобто, щоб дана база була у власності, власне, цього органу, а не українських спеціальних систем,
Тобто власність все одно на спеціальних системах? Зараз... Чи вони тільки координують і управляють технічно?
Фактично адміністративно НАЗК прямо особисто не може здійснювати керівництво системою. Система перебуває під контролем адміністративним управлінським українського спецзв'язку. От. І фактично це обмежує можливість втілення цих всіх рекомендацій. Як я вже говорив, громадська рада при Національному агентстві запобігання корупції, зокрема Олександр Дрік з громадсько-люстраційного комітету, напевно, півроку потратила для того, щоб таки переконати, що потрібно провести аудит власне роботи системи і підкріпитися, ну, по-перше, гарантію того, що система таки захищена, таки працює адекватно, і друге, це зрозуміти, які технічні механізми необхідні для вдосконалення роботи цієї системи. На жаль, навіть ідеально працююча система, а припустити те, що зараз НАЗК піде на втілення цих всіх 85 рекомендацій, знову ж таки, не всі рекомендації є в повноваженнях НАЗК, наприклад, доступ до різноманітних реєстрів фактично надається на базі двосторонніх угод-меморандумів. Ну, наприклад, до бази платників податків доступ надає Державна фіскальна служба, звісно, за рішенням Кабінету міністрів. Тобто має бути рішення Кабінету міністрів або керівників Державної фіскальної служби і НАЗК для того, щоб дати доступ НАЗК оперативний машинний, тобто машиною можна було би щитувати без, там, умовно кажучи, звернення працівника НАЗК до ДФС, а чи справді ці були сплачені податки, чи були у власності даного державного діяча такі активи. Тобто це все можна робити автоматично, зараз фактично доступу немає, і по кожному окремому політику, по кожному окремому управлінцю працівник НАЗК, який здійснює перевірку, звертається. Так ось, в принципі, чому це не зроблено впродовж ось вже майже 2 років діяльності, так, ну, 1.5 року діяльності, так? Ну, це велике питання, тому що аналогічний доступ Національне антикорупційне бюро України отримало фактично в межах 1.5-9 місяців своєї діяльності до більшості реєстрів. Напевно, зараз я навіть не назву реєстр, до якого...
Тобто не було відповідної ініціативи з боку НАЗК?
Я би сказав так, що в принципі інституції, які володіють базами, не поспішають ділитися доступом. Ну, це якби не те, щоб це... Ну, це з одного боку логічно, та моя база, чому я маю давати доступ будь-кому. З іншого боку, якщо все-таки державні чиновники націлені на результат, результатом є фактично перевірка, так? Тобто перевірка майнового стану чиновників, чи не закралися в наш чиновницький, скажімо, стан, люди, які би там не мали бути недоброчесні, в яких є корупційні доходи, і вони фактично через електронні декларації змушені їх засвітити, ну, а функція держави перевірити, чи це справді так, чи є пояснення цих доходів, якщо нема, ну, прийняти відповідні рішення, чи адміністративні, чи, відповідно, кримінальні.
Але є певні обмеження, згідно з законом про захист персональних даних, і власник інформаційної бази на нього теж накладаються певна відповідальність за те, як він цією базою розпоряджається.
Однозначно, але при звірці баз даних фактично немає виходу публічної інформації назовні, тому що вона залишається в межах закритої системи. Це не те, що одразу, умовно кажучи, в
завтра
базі...
на Петрівці,
да, завтра... бази... Ну, от тут інше питання про те, що завтра на Петрівці у нас бази такі з'являються, з іншого боку ми говоримо, що доступ надавати, ну, це певне обмеження. І зважаючи на те, що зараз ми маємо дуже вибірковий підхід до використання бази, Є справи, які не розглядаються, а в той же час інші справи політично вмотивовані розглядаються достатньо швидко, ну, згадаємо, принаймні, там, справу Марушевської, наприклад. Так? От, то це показує про те, що непрофесійний і політично залежний склад НАЗК, а що він такий зараз дискусій, ну, серед експертів фактично немає, навіть за найбільш якісних технічних умов все одно буде використовувати базу електронного декларування вибірково. Тобто там, де потрібно, бачу, комусь потрібно, та? Тобто якимось представникам влади. От. А там, де якби потрібно не побачити, не побачимо. І це набагато більше дискредитує саму ідею публічного декларування, а рівень висвітлення декларацій в Україні насправді безпрецедентний, ніж технічні неполадки. Так, є проблеми, що зараз вручну доводиться перевіряти оці всі там мільйони декларацій. Це можна було зробити і можна досі робити в електронному форматі. На це навіть виділялися кошти і не з українського бюджету, а кошти донорів. На жаль, держава не спромоглася це забезпечити, НАЗК не проявляла в цьому активність. Хоча кожного разу, при кожній зустрічі, керівництво НАЗК, зокрема пані Корчак, раніше відповідальна за перевірку, ну, тобто, там, потім Радецький відповідав, Радецький пішов, ну, тобто, пані Корчак, як ключовий спікер, власне, НАЗК, постійно жаліється, що от у нас немає механізму автоматичної перевірки. От, у нас немає синхронізації з іншими реєстрами, ми не можемо виставляти автоматично ці червоні прапорці там, де якісь бази, інформація якась не відповідає. От, але при цьому нічого не роблять для того, щоб даний реєстр фактично мати. Тому наша позиція як Transparency, ми її висловили ще в червні 15-го року, перед тим, як, власне, запустились перший етап, в серпні, перепрошую, коли зірвали перший етап електронного декларування, наша була позиція, що уряд має розглянути дисциплінарне відповідальність керівництва НАЗК за те, що, ну, от, були проблеми. На жаль, ця пропозиція, от, уже більше як півтора року, фактично, досі актуальна. Дисциплінарно питання не розглянуто, стягнень з керівництва не відбулося, і зараз відбувається така цікава поза закон, ну, як не поза закону, кулуарне витискання з НАЗК незручних людей. Тобто, пішов Рябошапка, зараз пішли Радецького, фактично, спочатку з'явилася інформація про відкриття двох кримінальних справ, а потім пан Радецький оголосив про власне відставку. Потім відсторонили керівника апарату Ігора Ткаченка. Ну, він не обраний, він найманий працівник, але в той же час досить впливовий був на ЗК. От. І зараз є інформація, що влада взяла стратегію на, скажімо так, кулуарну заміну керівництва на ЗК, а можливо і усунення пані Корчак на перспективу, власне, з Національного агентства запобігання корупції, що не підвищить рівень прозорості і ефективності, але в той же час посилить політичну залежність. Бо якщо кулуарно люди призначаються, ну, є ніби формально там відкритий конкурс, але в конкурсній комісії більшість становлять люди близькі до позиції, скажімо, провладних кіл.
І рішення конкурсних комісій залишається рекомендаційним, так?
Ну, в даному випадку фактично ні, тому що дискреція в прем'єра, ну, він не може не підписати. Тобто, якщо комісія порекомендувала, то він підписує. Але якщо ми зараз будемо дивитися, хто не потрапив на ЗК, ну, наприклад, Віктор Чумак, чи хто пішов там, Руслан Рябошапка, це одні з співавторів законопроєктів, а натомість приходять люди, ну, до яких важко притягнути якісь там питання недоброчесності, але в той же час, ну, достатньо теоретично, ну, не практики в цій сфері. Тобто теоретики, які, ну, в принципі, ще будуть довго втягуватись.
До нашої розмови долучається експерт реанімаційного пакету реформ Олександр Лємінов. Вітаємо вас в нашому ефірі, пане Лємінов. Ми говоримо сьогодні про шляхи удосконалення роботи НАЗК і перевірки електронних декларацій, зокрема про рекомендації щодо того, як удосконалити цей процес. І от ми з паном Юрчишиним згадали про персональну відповідальність працівників НАЗК, про персональний склад цієї установи. На вашу думку, наскільки важливо дійсно змінити правила перевірки цих електронних декларацій, чи питання знову-таки в персонах і в особистостях, хто це робить?
Ну, за все погоджуюсь з Ярославом Юрчишиним стосовно того, що існує політика. Це найголовніший челендж для всієї ситуації, що стосується функціонування Національної агенції з питань запобігання корупції. Дійсно, витискають людей, які тим чи іншим чином не йдуть і не працюють в фарватері того бачення, що має керівництво держави на банки. Перш за все, звісно, пішов Рябошапка, який фактично є там батьком якихось законопроєктів в основі закону України про запобігання корупції. Потім дійсно не було обрано кількох достойних людей. Чумака було обрано, але він пішов, він відмовився. Не було обрано Миколи Івановича Хавронюка, відомий правник, професор Київського національного університету. Також знаємо і бачимо те, що є проблеми іншого характеру. Це суто технічні. І, на мою думку, вони теж важливі, але вони другорядні. Тому що при наявності політичної волі, щоб НАЗК працювало, навіть за тих норм, які закладені в порядок повної перевірки декларацій, діючий, там він має в своєму складі проблеми, ми знаємо там механізми, які потрібно покращувати. А навіть за умови цього всього негативу, який є в даному порядку, можна було б здійснювати перевірки. І також Ярослав дуже чітко визначив проблему стосовно доступу до реєстрів. Ну, хто може пояснити, як може працювати перевірка, якщо в НАЗК, перше, вони вручну перевіряють, то є дійсно так. Друге, у них є доступ до двох третей всіх реєстрів. Майже всі реєстри, що з боку Мін'юста, вони не мають доступу, лише окрім одного.
Якого?
Якщо в цифрах, я не пам'ятаю, як він називається, RISE, LISE, якось так. Якщо ми говоримо в цифрах, це 11-12 реєстрів з 19. Як наслідок перевірки, які здійснені, чи можуть вони вважатися повноцінними? У мене є сумніви. Тому от в цих трьох ракурсів потрібно розглядати проблему. В першу чергу це відсутність політичної волі вищої керівництва держави, щоб НАЗК працювало незалежно і незаангажовано. Друга проблема, те, що стосується, звісно, відсутності автоматизованої системи перевірки декларацій. І третя проблема – це порядок повної перевірки, який потрібно вдосконалювати. І в нас навіть були і відповідні напрацювання в Transparency, які базової організації безпосередньо в реалізаційному пакеті реформ. Але, на жаль, поки влада не реагує на наші пропозиції, сподіваюся, що найближчим часом ситуація зміниться. І також хочу додати, що до обрання тих членів НАЗК, які от буквально нещодавно призначені, дійсно влада пішла дуже хитрим способом, вони призначають людей, які не мають сірих, не те що темних, а сірих плям на репутації. Люди, до яких публічно важко щось їм закинути публічно, тому що вони ніколи ніде не світилися, але в той же самий час ми розуміємо, що існує певна афіліація з адміністрацією президента.
Дякую вам, пане Лємінов. Наведу ще одну думку. Експерт Українського інституту аналізу та менеджменту політики Руслан Бортнік називає НАЗК найслабшою ланкою в антикорупційних інституціях України. До рекомендацій зі вдосконалення декларування експерт ставиться досить скептично. Він вважає, що жодних змін чекати не варто, допоки не зміниться особовий склад НАЗК.
Щоб достеменно щось змінилося корінним чином, потрібно переобирати всіх членів НАЗК, збільшувати кадрову потужність цього органу, тобто чисельність персоналу, вносити відповідні зміни до законодавства стосовно подальшого унезалежнення цього органу від політичних і адміністративних впливів.
Пане Лємінов, ми от з'ясували, що багато є рекомендацій, які стосуються технічних моментів, зокрема доступ до тих чи інших баз даних, і це можна було б дійсно відкрити цей доступ, і буде видно результат, ну, сподіватися на результат. А от що стосується таких категорій, як ви казали, політична воля керівництва до того, щоб робота НАЗК була незалежною. І знову ж таки, оновлення складу НАЗК, як зробити так, щоб це оновлення дало бажаний результат, що може стати от запобіжником тому, щоб НАЗК при оновленні складу поліпшило свою роботу і ефективність роботи, а не погіршилось взагалі?
Я скажу так, просто на практиці всього того, що ми бачили, і як реформувались і створювались нові органи, особливо в антикорупційній сфері, треба дивитися в корінь. Треба безпосередньо впливати
навіть не впливати, а формувати максимально незалежну конкурсну комісію. До тих пір, допоки влада буде формувати конкурсну комісію, ми ніколи не отримаємо жоден нормальний, адекватний, притомний, ще куча прикметників стосовно цих антикорупційних органів. Ми бачимо, як зараз створюється державне бюро розслідувань, де 9 з 9 представники двох політичних сил, Народного фронту і БПП. Ми бачимо чудово, чим закінчилося це обрання і Карчак, і всіх інших до Національного агентства запобігання корупції, коли фактично представників громадськості влада зробила статистами. На жаль, громадськість до останнього боролися, але, вибачте, були сили нерівні, і наразі влада контролює конкурсну комісію. І в той же самий час ми бачимо чудово, які результати при обранні, наприклад, директора Національного антикорупційного бюро, коли було долучено до складу конкурсної комісії представників міжнародних організацій, міжнародних донорів. Як наслідок, я хочу підвести всіх слухачів, взагалі громадян України, до розуміння, що допоки буде контролюватися конкурсна комісія, до тих пір і будуть абсолютно залежні, заангажовані члени тих чи інших органів або судів, тому що ми зараз чудово розуміємо і бачимо, що буквально вже на носі знаходиться створення антикорупційного суду. І ключова проблема діючої влади – це створити для себе всі способи впливу на конкурсну комісію, продавшись до своїх людей. І найбільша їхня проблема – те, що міжнародні організації, громадськість пропонує включити до складу конкурсної комісії незалежних експертів з міжнародним досвідом, з величезною репутацією. Як наслідок, влада буде вручатися саме цьому розвитку подій. Тому якщо ми хочемо дійсно перезапустити НАЗК, то почати варто з переформатування складу конкурсної комісії.
Зрозуміло, дякую вам, пане Лємінов. Пане Юрчишин, ви поділяєте таку думку? Взагалі, от, чи варто покладати всю відповідальність за те, що НАЗК не працює настільки ефективно, як того очікувалося, що електронні декларації досі залишаються перевіреними на дуже низькому відсотку? Чи дійсно вся відповідальність на керівництво держави і що починати знову з формування конкурсної комісії?
Ну, треба визнавати свої помилки. Насправді так, комісія була сформована таким чином, що можна було встановити політичний контроль над її діяльністю. На жаль, це відбулося. І, на жаль, досі значна частина української влади, не всю, ми не можемо говорити, що в нас там от всі не прагнуть реформ, всі не розуміють, навіщо, власне, створюються комісії, бо ключове завдання конкурсного відбору – це повернення довіри до інституції. Так? Чому конкурсний відбір за участі громадськості зараз впроваджується в судовій системі, та тому, що рівень довіри до судової системи низький, і таким чином ми можемо продемонструвати суспільству, що ті нові люди, які потрапляють в систему зараз у Верховні суди, вони справді, до них мінімум зауважень.
Але є протилежні закиди, що в конкурсних комісіях не настільки кваліфіковані люди, які можуть оцінити.
І тут велика проблема, що дуже часто замість того, щоб делегувати, ну, тобто, як делегують в подібні комісії, там, в розвинутих країнах. Обирають максимально незалежного професіонала, на кого є мінімальний вплив, щоб обрати найкращих представників. Як делегують у нас?
В Україні є такі професіонали?
Однозначно. Хоча, знову ж таки, я погоджуся з Олександром. В нас є можливість, скажімо, залучати і персонал міжнародного рівня, ну, наприклад, до конкурсу на голову антикорупційного бюро залучався Джованні Кеслер, італійський прокурор, один з провідних фахівців Європейського Союзу у сфері боротьби з відмиванням коштів, до обрання голови спеціалізованої антикорупційної прокуратури, керівника залучалася Мері Батлер, це американський прокурор, теж очолює фактично в Держдепартамент напрямок боротьби з корупцією. От, до голови Національного агентства з управління конфіскованими активами долучався Джон Файрстоун, один з аудиторів державних в Сполучених Штатах, федеральних аудиторів. Тому, насправді, досвід є. І, як показує практика, залучення якісних професіоналів дає гарантію те, що комісія буде більш ефективна. Чи будуть пробувати здійснювати фактично на якісний обраний склад політичний тиск, так, і це не лише приклад України. Ми можемо подивитися приклад Румунії, як зараз намагаються тиснути, да,
наводять.
От, чи там подібні інституції там в інших країнах, при тому в розвинутих країнах. Тут потрібна система стримувань противаг, і тут ми маємо величезну проблему, чому Олександр згадував, власне, про потребу створення антикорупційного суду. Бо я не погоджуся з паном Бортніком з тих міркувань, що в нас НАЗК найслабша ланка. В нас найслабша ланка на даний
відсутність
ефективного розгляду в судах. Щоб не сказати вироків, та? Щоб не прогнозувати одразу, що в нас тут помста і ми хочемо всіх там покарати. Ні, а ми хочемо ефективного розгляду справ в судах. І тут є достатньо цікавий феномен. Якщо справи Національного антикорупційного бюро, деякі з них не розглядаються більше року в судах, тобто вони вже подані, по суті, мають розглядатися і в порушення чинного законодавства цього не відбувається понад там 14 місяців, то з НАЗК ще складніша ситуація, бо за НАЗК має повноваження адміністративних стягнень, тобто, наприклад, помилки в деклараціях чи неподання там звіту політичних партій. Дуже часто на місцевому рівні судді просто закривають ці справи. Зараз по КПК, по наших процесуальних кодексах, слава Богу, вони от міняються в цій частині. А сторона обвинувачення, тобто держава не може подавати апеляцію, це може робити тільки сторона захисту. От і коли суд, коли сторона захисту, там, ігноруючи засідання суддя, суду, добивається того, що суд приймає там фактично організаційні рішення про закриття справи через те, що процес не відбувається, то сторона, власне, держави, там, прокурор, в даному випадку не має можливості подати апеляцію чи національна поліція. І тому ми маємо дуже незначну ефективність навіть там, де НАЗК може показувати ефективність.
До речі, я так розумію, що Transparency International ретельно відслідковує ці всі справи. Так. Скільки взагалі їх було? Ну, от за результатами останньої хвилі декларування весняної, чи всі документи ще в процесі і не опрацьовані?
Насправді дуже різні дані, і як НАЗК, так і фактично в, власне, в прокуратурі. От, бо зараз, поки не створене Державне бюро розслідувань, фактично справи антикорупційні, запобігання корупції для чиновників нижчого рівня і суми менше, ніж 1 мільйон гривень, бо ці великі справи, вони в юрисдикції НАБУ, то всі справи щодо по адміністративному стягненню розглядає фактично за поданням Національного агентства запобігання корупції, а далі вони в розгляді поліції та прокуратури. Ну і технічно, якщо дивитися по деклараціям, то справ, кілька десятків справ, в принципі, є на різних етапах прийняття рішень. Але переважній більшості це достатньо незначні справи. І що показали навіть ці незначні справи, це скоріше за все, ну, переважно це не наслідки роботи самого НАЗК, а більше наслідки звернень, чи то народних депутатів, чи то громадськості, чи то засобів масової інформації, бо в даному випадку НАЗК прийняло достатньо таке продумане рішення, поки немає цієї електронної системи звірки, вони пріоритетно реагують на запити, на звернення. На жаль, знову ж таки, тут випадає певна вибірковість, тому що, ну, наприклад...
На кого впаде око?
Да, от є там більше там сотні подань, наприклад, Дениса Бігуса «Наші гроші», які ваші колеги-журналісти роблять спеціальні розслідування. Да, в них є такий проєкт «Народне НАЗК», які, ну, ми між собою жартуємо, що воно набагато ефективніше, ніж офіційне. От, але, на жаль, власне, там більше такий формальний підхід до цих перевірок на запити, власне, чи Центр протидії корупції, чи наших грошей. От, в той же час інші менш відомі організації дуже часто досить оперативно їхні інформації перевіряють. Знову ж, тут системи поки що говорити рано, ну, але проглядається певна така, знову ж, політична мотивованість.
Ну що ж, дякую за участь у нашій програмі. Нагадаю, в нашій студії був виконавчий директор Transparency International України Ярослав Юрчишин, на зв'язку експерт реанімаційного пакету реформ Олександр Лємінов. Ми намагалися розібратися в тому, що заважає антикорупційним відомствам, зокрема НАЗК, ефективно перевіряти електронні декларації посадовців і, власне, чим можна поліпшити цю ситуацію. Ефірний час «Ранкової свободи» добігає кінця. Подкасти, програми можна слухати в будь-який час на сайті radiosvoboda.org та у SoundCloud. Відеозапис програми завжди до вашої уваги на YouTube-каналі «Радіо Свобода» онлайн. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на подкасти, залишайте залишайтеся з нами і обов'язково зустрінемося завтра вранці. Я Юрій Матвійчук. Прощаюся з вами. На все добре.